Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. 10 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και ανοιξιάτικα σχεδόν σήμερα ο καιρός. Όμορφος, ωραίος, λιακάδα, έτσι καθαρή ατμόσφαιρα. Έχει φυσήξει, έχουν φύγει όλα αυτά τα περιτά τα οποία υπήρχαν όλες αυτές τις ημέρες. Έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, πρέπει να σας πούμε, την οποία οφείλουμε να σας διευκρινίσουμε, να την αποσαφηνίσουμε, να είναι όλα ξεκάθαρα. Πλησιάζει Black Friday. Και τα γυμναστήρια έχουν αρχίσει και μας στέλνουν προσφορές 50%. Νομίζουν ότι δεν πάμε επειδή είναι ακριβά. Παιδιά, συγγνώμη, υπάρχει misunderstanding. Δεν είναι ότι είναι ακριβά τα γυμναστήρια. Δηλαδή μπροστά στην ευεξία, τη χαρά, τη ζωντάνια, τη σφριγγυλότητα που σου προσφέρει ένα καλό, μια ώρα, ολόκληρη ώρα καλής γυμναστικής. Αυτά που ζητάνε τα γυμναστήρια δεν είναι τίποτα. Αλλά δεν είναι θέμα τιμής, καρδιά μου.
Λοιπόν, καλημέρα.
Σου ήρθε και εσένα,
Μου ήρθε και εμένα και είναι και πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να το τσεκάρω κιόλας επειδή τις ξέρω τις τιμές.
Να, ωραία.
Αλλά είναι αυτά που σου λέει: βάλε τα στοιχεία σου, να σου στείλουμε την προσφορά κτλ.
Εντάξει, όχι, να τα βάλεις, αφού τα έχουν τα στοιχεία σου. Γιατί τα ξαναζητάνε.
Εγώ το λέω και για. Γιατί στέλνουν εγχήματα mail. Είναι για ρεπορταζιακούς λόγους. Γιατί νομίζω ότι στην Black Friday πέφτει και πάρα πολύ δούλευμα. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται με τον τρόπο που εφαρμόζεται στην Αμερική, όπου δεν ξέρω αν έχετε δει κάθε χρόνο τα πλάνα. Που σκοτώνεται ο κόσμος να μπει. Γιατί Γιώργο, γιατί μια τηλεόραση που κάνει ένα χιλιάρικο και την παίρνει σε 120 ευρώ, είναι ευκαιρία του φτωχού να πάρει αυτή την τηλεόραση.
Ναι,
λοιπόν. Εδώ γιατί δεν σκοτωνόμαστε να μπούμε στα μαγαζιά. Γιατί δεν είναι αυτή η εκπτώση.
Παιδιά, εγώ αυτόν τον τύπο εδώ δίπλα μου τον αγαπάω. Γι' αυτό είναι φίλος μου. Προκειμένου να μην πάει γυμναστήριο, έχει βρει και τη δικαιολογία. Είναι απάτη. Είναι απάτη η προσφορά.
Όχι, δεν έχω πει τίποτα.
Είναι αυτή.
Είπα να το τσεκάρω.
Ναι, αλλά είσαι έτοιμος όμως, μανουριασμένος.
Ναι, γιατί μου έχει ξανάρθει η προσφορά που δεν ήταν.
Το
έχει ξανακάνει.
Δεν πήγε.
Όχι, πάω 5 χρόνια και πέρα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Εντάξει. Λοιπόν,
5 χρόνια δεν πάει εκεί πέρα. Πάει στο Χασάπικο που είναι δίπλα.
Νικητής για σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος. Περίμενε, κάτσε να βρω το όνομά του. Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, έκανε δήλωση ότι δεν είναι σωστό, είναι απαράδεκτο, είναι σκάνδαλο. Σε σένα την έκανε, για πες την είπε.
Ναι,
καλά. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Χθες παραλάβαμε κάποια τρία.
Ναι, χθες.
Πυροσβεστικά αεροσκάφη επιτήρησης.
Δεν είναι πυροσβεστικά. Είναι αεροσκάφη της πυροσβεστικής επιτήρησης. Αυτά τα οποία θα πετάνε και θα επιβλέπουν πρώτα και δεν θα συντονίσουν.
Πολεμικά λέμε και τα σε 130 που δεν πολεμάνε, αλλά μην κολλάμε εκεί. Λοιπόν. Ναι. Και λέει ο κύριος Μιχαηλίδης. Ότι είναι σκάνδαλο, γιατί.
Ναι.
Μην κάνεις νοήματα, τι.
Το ηχητικό το έχεις, αγόρι μου, να το παίξουμε.
Όχι, όχι, τώρα το διάβασα. Λοιπόν, είναι σκάνδαλο, λέει, γιατί είναι 19 θέσεων. Είναι, υπάρχουν drones που μπορούμε να τα σηκώνουμε και να μπορούν να επιτηρούν. Ως εδώ η καταγγελία είναι ότι πήρε αεροσκάφη 19 θέσεων για να επιτηρούν, ενώ μετά τρώνε μπορείς να κάνεις την ίδια δουλειά.
Ναι.
Η αληθινή δήλωση είναι ότι καίνε λιγότερο από ένα αεροσκάφος 19 θέσεων.
Είναι πιο μνημειώδες, αν το ακούσεις. Είναι πιο μνημειώδες. Ας το μην το χαλάς, το παίξουμε σε λίγο.
Όμως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι χθες υπήρχαν οι δηλώσεις στις τηλεοράσεις, στα site, παντού μπορούσε κάποιος απλά να διαβάσει και να καταλάβει.
Ναι.
Έτσι, σκάνδαλο για το σκάνδαλο. Δηλαδή, πρέπει λίγο να ασχολείσαι αν θες να καταγγείλεις. Λίγο, 5 λεπτά δουλίτσα να γίνει.
Εντάξει, κοίτα.
Μετά τι γίνεται. Μετά θα γίνει το αληθινό το σκάνδαλο και θα σε πιστεύει κανένας.
Ναι. Ο κύριος Μιχαηλίδης δεν είναι από αυτούς οι οποίοι δεν διαβάζουν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είχε διαβάσει την ανακοίνωση της, του Υπουργείου που έλεγε ότι καίνε λιγότερο.
Από ένα αεροσκάφο 19
θέσεων, ναι. Την πήρε ο άνθρωπος τη δήλωση, την έκανε.
Και τι χρειάζεται, λέει, ένα αεροσκάφο 19 θέσεων. Λοιπόν, αυτά. Περιμένετε τώρα γιατί έχουμε κι άλλο ωραίο.
Χθες στο Open είναι καλεσμένος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης. Είχε διαγραφεί, αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες, γιατί είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, άντε πήγαινε κάνε κανένα παιδί να ησυχάσουμε.
Γιατί λοιπόν ως πρώην αστυνομικός, λίγο πολύ τους ξέρετε τους μισθούς των αστυνομικών, με ακρίβεια τους γνωρίζουμε, αλλά νομίζω ότι στην καλύτερη περίπτωση τώρα είσαι και στα 1500, πόσο να είναι, ένας που έχει δύο παιδιά, δουλεύει 25 χρόνια.
Να
είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αυτό είναι. Τώρα είναι βουλευτής. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Εντάξει, έχετε και μια καλή βουλευτική αποζημίωση. Είστε τυχερός.
Τι έχω.
Τι.
Η αποζημίωση, είναι 5.000.
Ναι.
Όπως και σε όλα τα κόμματα, και έτσι και σε εμάς, ένα χιλιάρικο κρατάει, ας πω, το κόμμα.
Το κόμμα. Τέσσερα λοιπόν.
4.000. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, έτσι.
Ναι.
Νίκια. Ρεύματα.
Αυτό δεν είναι, όχι. Το καλύπτει η Ελληνική Βουλή.
Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Ρεύματα,
ρεύματα.
Για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά. Το χιλιάρικο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Έτσι. Πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλτε βενζίνες. Ζω στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα πρέπει να. Φαγητό δεν θα πρέπει να φάω. Δεν πρέπει να δω να έχω μια. Έτσι. Πώς θα πούμε. Αν είμαι στη Δράμα, πού την οικογένειά
δηλαδή,
μου.
Σα μένω στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη.
Σας λέω. Μου μένει κανένα 1.800. Και ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει. Έτσι, για να συνούμε ποια είναι η κατάσταση, έτσι. Για να δούμε στην πραγματικότητα.
Λοιπόν, σήμερα με τον κύριο Κυριαζίδη, τα 3.200, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Βγάλε τη συνεισφορά. Ναι, φεύγουν και μένουν το 1.800 στην την οικογένειά του. Αυτό εννοεί, ότι έτσι δεν φτάνουν.
Κύριος Κυριαζίδης μου θύμισε αυτό το γνωστό. Τρία παιδάκια είμαστε με πόνο στην καρδιά μας. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, να δεις τα βάσανά μας. Το παλιό τραγουδάκι στον ηλεκτρικό. Mm-hmm. Δηλαδή.
Λοιπόν, κοίτα, ότι έχουν έξοδα, έχουν, αλλά νομίζω ότι αρκετά από αυτά, δηλαδή όπως για παράδειγμα τις μετακινήσεις.
Τις καλύπτει η Βουλή. Έχει οδηπορικά τα λεγόμενα.
Νομίζω ότι τα τηλέφωνα σε μεγάλο βαθμό τα καλύπτει η Βουλή. Εδώ στην Αθήνα τα καλύπτει η Βουλή. Και στη Δράμα, πόσο είναι το Νίκη.
Δράμα, φίλε. Δεν φαντάζεσαι τι Δράμα ζει στη Δράμα. Τώρα, να σου πω και κάτι άλλο. Είναι 5.000 ο μισθός του βουλευτή. Δηλαδή, ο κύριος Κυριαζίδης δεν είναι σε καμία επιτροπή, ας πούμε. Δεν αμείβεται για καμία από τις επιτροπές που συμμετέχει.
Τέλος πάντων, εγώ δέχομαι ότι ενδεχομένως μπορεί και για κάποιον να είναι σφιχτά τα πράγματα. Καμία αντίρρηση. Γιατί τώρα δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του. Όμως, όταν εδώ ο βασικός είναι 750 ευρώ καθαρά.
830.
Τα καθαρά. 746.
Ναι.
Λοιπόν. Τόσο 746.
Ναι.
Τα καθαρά, αυτά που παίρνει στην τσέπη σου, έτσι. Λοιπόν, και ο μέσος μισθός είναι ακόμη πιο χαμηλός. Δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί να σε καταλάβει ο πολίτης. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Δηλαδή, αν λέμε για επικοινωνιακό θέμα στα λιτά, τώρα τι να πούμε.
Το χθεσινό κανονικά δεν θα έπρεπε να το χάσετε με τη Ρεάλ.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός
κανονικά χθες, θα έπρεπε να χάσετε.
Τώρα δεν το έχεις δει, έτσι.
Δεν το έχω δει, αλλά ναι.
Ακολουθεί ανάλυση.
Φεύγω, φωνάξτε με μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Θα ήθελα όμως να τα πούμε σε λίγο τον Παναθηναϊκό. Πάμε σκάνουν και στις ειδήσεις. Τι άλλο έχουμε?
Γιατί να πούμε άλλο?
Έχουμε όλη αυτή την ιστορία με τα Τεμού και τα Σέν και τα λοιπά. Ήδη η πρωινή τα έχετε ακούσει. Είναι βέβαιο ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα για να σωθεί και το δικό μας εμπόριο, που είναι και θέσεις εργασίας. Εμείς είμαστε μια οικονομία που βασίζεται στους μικρούς επαγγελματίες.
Σωστά.
Αλλά εγώ λέω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει να μην το στηρίξει κανένας. Τον αθέμητο ανταγωνισμό τον θέλουμε.
Άντε.
Δηλαδή, εγώ σαν καταναλωτής λέω: παιδιά, αν το βρίσκω φτηνό στην Κίνα, να τον πάρω στην Κίνα. Οκ. Okay. Θέλω εγώ στη δουλειά τη δική μου όμως κάπως να έρχεται και να με ανταγωνίζεται.
Και
οι όροι να είναι διαφορετικοί για αυτόν από ότι είναι για μένα. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ζητάμε όλοι. Να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Και έτσι. Λοιπόν, τώρα τι καταγγέλνανε χθες από τα πολλά που ακούστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Πρώτον, ότι φροντίζουν όλα τα δέματα να είναι κοντά μέσω όρο στο 25,
ναι,
για να μην έχουν καθόλου δεσμούς. Αν είναι πάνω από 150, τι σπάνε.
Ναι.
Δηλαδή παραγγείλω εγώ κάτι που κάνει 160, μου στέλνει 80 στο ένα, 80 στο άλλο.
Να.
Και έτσι πάλι πέφτει κάτω από το όριο του δασμού. Το 25 είναι ο μέσος όρος. Έτσι ότι λίγο πολύ όλα τα θέματα και γύρω είναι.
Γύρω στα 25 ευρώ.
Λοιπόν, 627 εκατομμύρια είναι ο τζίρος της Ελλάδας. Είναι περίπου το 1 τέταρτο της ηλεκτρονικής αγοράς πάει προς αυτές τις πλατφόρμες.
Ακούστε.
Να είναι δίκαιοι και σωστοί όροι για όλους. Και μετά ας προσπαθήσουν να μας πείσουν και οι έμποροι ότι αξίζει να μπούμε σε αυτούς και όχι στις πλατφόρμες.
Ακούστε την πραγματικότητα της Ελλάδας. 2,5 εκατομμύρια είναι οι ενεργοί μηνιαίοι πελάτες σε κάθε μία από τις δύο μεγάλες πλατφόρμες, στο Temu και στο Shein. Mm-hmm. 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Ένα στους τέσσερις πάνω κάτω ψωνίζει για την κάθε μία από αυτές, έτσι. Κάθε μήνα.
Ναι.
Κάθε μήνα.
Στατιστικά τώρα. Ναι. Μπορεί και μπορείς, μας
ναι,
ακούτε,
ρε,
να μην ψωνίζετε, αλλά έτσι βγαίνουν οι μεσαιόροι.
Και άλλα ψωνίζουν τρεις φορές το μήνα. Έτσι, έτσι είναι οι μεσαιόροι.
Γιατί για μερικούς. Συγγνώμη, σκέψη... να το πω αυτό. Ναι. Πάνω, για μερικούς είναι και. Πώς λέγαμε στο πικθέραπι παλιά με τη βόλτα στα μαγαζιά.
Ναι, ναι.
Για μερικούς έχει γίνει θυσμός στο διαδίκτυο.
Ωραία. Η χθεσινή, κυρίες και κύριοι, πολύ στιβαρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες ήταν η πρώτη. Ήταν στα δέματα μέχρι 150 ευρώ να τους βάλουμε ένα δίευρο. Ξεσηκώθηκαν κάποιοι υπουργοί οικονομίας, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας και ο Γάλλος κτλ. Τους είπανε τι είναι αυτά, ρε σας. 2 ευρώ στα 80 ή στα 70 ή στα 90 ή στα 120 ευρώ του δέματος και τι έγινε, δεν τρέχει τίποτα. Και από πότε να το επιβάλλουν αυτό?
Το 28.
Από το 28! Δεν θα είχε μείνει τίποτα στην αγορά.
Οπότε η πίεση είναι να μπει νωρίτερα από το 26.
Λοιπόν, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Από το 26 θα ξεκινήσει, από ό,τι φαίνεται, να φορολογούνται τα δέματα αυτά με βάση τους δασμούς που έχει η Ελλάδα για τα αντίστοιχα προϊόντα. Δηλαδή, τι δασμούς έχεις από την Κίνα για ρούχα, 13%? Με 13% θα σου έρχεται και από το Σέιν. Δασμό.
Λοιπόν,
τι δασμούς έχεις για τα μαχαιροπύρουνα?
Η άλλη είδηση σε όλο αυτό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά είναι τα ζάμου αργά μου.
Τα ζάμου αργότερα.
Δηλαδή, αυτή είναι μια ιστορία που τουλάχιστον πριν από 2 χρόνια μπορούσε κάποιος να την αντιληφθεί και τι συμβαίνει και πού πάει. Το καταλαβαίνω ότι ο Ευρωβουλευτής με 20.000 το μήνα δεν μπαίνει στο Σέιν να ψωνίσει. Αντιληπτό. Αλλά δεν πρέπει να είναι στον κόσμο του. Για να το καταλάβει, να το κινητοποιήσει κτλ. Ούτε και οι υπουργοί, γιατί εδώ δεν ήταν ευρωβουλευτές, ήταν οι υπουργοί, έτσι, των χωρών. Ούτε και αυτοί. Θα πρέπει λίγο καλύτερα αντανακλαστικά. Δεν χρειάζεται να αφήσεις να ξαπλωθείς όλο το σώμα σου
και, ναι,
η ασθένεια. Νωρίς.
Και δεν χρειάζεται να το ξέρεις κιόλας το θέμα. Ρώτα αυτούς που το ζουν, που το υφίστανται. Κάτι θα σου εξηγήσουν παραπάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο καυγάς της ημέρας ήταν στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, γιατί στις 12 η ώρα είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Έχει κάνει μια ερώτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια. Αυτό μου ακούγεται πιο κανονικό από το να κάθονται να λένε μπαρούφες για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν αφορούν και πάρα πολύ τον κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, ακρίβεια. Για να δούμε λοιπόν. Νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Είδες τα Σκίμπερλι?
Όχι.
Έφυγε Παναθηναϊκό. Έφυγε Παναθηναϊκό. Σωστό, έχεις δίκιο.
Πόσα μάτσα
να βλέπω. Έλατε. Όσοι είδαν χθες τη συνέντευξη της Γκυλφόιλ στον Αντένα, θα κατάλαβαν ότι αυτή η τύπισσα είναι κάθε άλλο παρά τσιρλίντερ, όπως νομίζουν κάποιοι εδώ. Έτσι. Είναι κάθε άλλο παρά αυτό.
Κυρία.
Είναι κυρία. Είναι διπλωμάτης εδώ. Έχει έρθει να κάνει μια δουλειά που μάλλον την ξέρει, μου φαίνεται κιόλας. Γιατί χθες έστειλε και μηνύματα, και πολύ ξεκάθαρα μηνύματα. Λέει, εσείς είσαστε ωραίοι εδώ πέρα. Η θέση σας, το location που λέμε και στα ελληνικά πια, μας ταιριάζει. Θα γίνετε ενεργειακός κόμβος, γιατί εμείς δεν μπορούμε, πρέπει να απεξαρτηθούμε από τα συμφέροντα του Πούτιν και των Κινέζων. Το κατάλαβες, ναι. Αν δεν το κατάλαβες, έρχεται και σου λέει. Και το λιμάνι στην Κόσκο κακό το δώσατε.
Ρίση Γιώργο, εμείς θα κερδίσουμε. Αντάξει, θα κερδίσει η Αμερική, μας το είπε. Εμείς θα κερδίσουμε. Αυτά πρέπει να λέει.
Δεν σου είπε ότι θα κερδίσει η Αμερική. Σου είπε ότι εμείς εδώ θέλουμε να έρθουμε να κάνουμε επενδύσεις, να αντισταθμίσουμε το γεγονός ότι εσύ έχεις δώσει το λιμάνι.
Τι θέλει. Εμείς τι θα κερδίσουμε.
Τι να σου εξηγήσω, τι σημαίνει να γίνουν επενδύσεις στη χώρα.
Όχι να μου το εξηγήσεις εσύ. Αυτή να το εξηγήσει.
Να εξηγήσει τι σημαίνει να γίνουν επενδύσεις στη χώρα.
Δεν είναι επένδυση αυτό.
Είπε, θα αντισταθμίσουμε, θα αντισταθμίσουμε την κινέζικη παρουσία με δικές μας επενδύσεις. Τι άλλο, τι άλλο να σου πει.
Τάλιρα,
τα τάλιρα θα τα καταλάβεις όταν θα αρχίσουν να πέφτουν.
Εντάξει, okay.
Θέλουν, λέει, κάτι ωραία κομπέτα προς την
Ελευσίνα. Αλλά μέχρι, δηλαδή όσο μας λέει κάποιος τι κερδίζει αυτός, χαρήκαμε. Πρέπει να μας λέει τι κερδίζουμε εμείς. Για να χαρούμε πιο πολύ. Για την ώρα έχουμε κερδίσει το Σόλτς και το Φαρίτ, δύο καλοί Αμερικάνοι που έχουν Ελλάδα, και με αυτούς κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτή η ανάλυση σε λίγο. Θέλω να ακούσουμε τώρα το πρωί, έβλεπα στη συνδέση, στο Earth News, τον κύριο Άλλη Αλεξόπουλο, είναι ο πρόεδρος του κέντρου Κρήτης ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών, και είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με τους μετανάστες που έρχονται να δουλέψουν στη χώρα μας. Ακούστε το, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, νομίζω ότι το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αρχίζει κάποιος και το λέει και λίγο πιο δυνατά.
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται εργατικό δυναμικό. Έχει, οι μόνιμα διαμένοντες μετανάστες έχουν μειωθεί κατά 8% στην Ελλάδα τη δεκαετία 13-23. Έτσι, το ποσοστό των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα το 23 ήταν 11%, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της ΟΣΑ είναι 15%. Άρα υπάρχει περιθώριο.
Μάλιστα.
Αλλά χρειάζεται στοχευμένη, όπως έκαναν παλιά χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, δίπλα μας, το Βέλγιο, ξεκινώντας με τις μετακλήσεις και αναζητώντας, εκπαιδεύοντας και φέρνοντας το εργαλείο. Δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή.
Σε το λίγο, ο
ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες θα είναι για το ποιος θα πάρει το ανθρώπινο δυναμικό που του λείπει. Δηλαδή, θα υπάρχει, όπως υπήρχε παλιότερα, ανταγωνισμός σε προϊόντα, σε υπηρεσίες κλπ. Θα υπάρχει ανταγωνισμός, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα.
Δεν ξέρω, το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό? Δεν θα ανταγωνιζόμαστε, λέει, σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ποιος θα έχει τα εργατικά χέρια. Και ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο κάτω από τις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στη συμμετοχή των, φαντάζομαι είναι νόμιμων, τώρα αυτό δεν διευκρινίστηκε, στην αγορά εργασίας.
Επειδή τον κύριο Αλεξόπουλο τον παρακολουθώ καιρό, ξέρεις ποια είναι η πρόταση την οποία κάνει εδώ και καιρό? Και τελικά εκεί θα πάμε, απλά όσο καθυστερούμε θα την κάνουμε πιο καθυστερημένα. Λέει, δεν θα περιμένεις να έρθουν αυτοί εδώ.
Ναι, αυτό
θα πηγαίνεις εσύ, στη χώρα τους, θα λες, τι θέλω? Θέλω χειριστές Clark.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που
θα
το κάνουμε.
Θα τους εκπαιδεύεις εκεί και θα τους φέρνεις εδώ έτοιμους.
Αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν το κάνουμε συστηματικά, σοβαρά και εκτεταμένα. Να σου θυμίσω στα Ροδάκινα, μια φορά που είχαμε κάνει πριν 10 χρόνια θέμα.
Α, ναι, ναι.
Οι ροδακινοπαραγωγοί που πάνε, κλείνουν συμφωνία συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ναι, ναι.
Σε σπίτια κανονικά, τους βάζουν τους ανθρώπους. Πάνε, μαζεύουν τα ροδάκινα όσο κρατάει αυτό, επιστρέφουν. Συνήθως γίνεται εδώ από τα Βαλκάνια. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν ανακαλύπτουμε τον κόσμο. Απλά, επειδή το κάνουμε μια πολύ λάθος συζήτηση, νομίζω, για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, ακόμα και χέρια διανοούμενων, έτσι. Μεταφορικά το λέμε χέρια. Και πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από αλλού, όπως κάποτε πηγαίναμε εμείς μετανάστες. Εμένα, συναστής μου, πήγε μετανάστης στην Γερμανία. Τον φωνάξανε, πήγε 6 μήνες, του βρήκανε δουλειά. Είδαν ότι τους κάνει τη δουλειά, του βρήκανε σπίτι και του είπανε τώρα πήγαινε φέρε και τα 6 παιδιά σου.
Εντάξει,
τότε, ναι. Λοιπόν, έτσι πρέπει. Έτσι, στο τέλος έτσι θα το κάνουμε κι εμείς, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει.
Να. Ναι. Λοιπόν, τώρα. Πάει το top 10. Θα το πάμε μετά τις. Θα το πάμε μετά τις 10.30. Πλησιάσαμε. Έλεγες νωρίτερα για τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, λοιπόν, τον φιλοξενήσαμε χθες στο Live Now, στο Earth News. Θέλω να σου πω ότι τη συζήτηση δεν την ανοίξαμε καν εμείς. Την άνοιξε ο ίδιος, γιατί ένιωθε αυτοπεποίθηση για το θέμα. Το ήξερε καλά. Ο διάλογος έχει ως εξής.
Πείτε μου για επιτήρηση που μπορεί να το κάνει και ντρόουν, ανεπάνδρωτο, 19 θέσεων αεροσκάφος, για ποιο λόγο το αγοράσαμε?
Το συγκεκριμένο δεν ξέρω.
Σας το λέω επειδή έχω ασχοληθεί. Σαν αεροπόρος, κάποιον θέλαμε να δουλέψουμε.
Διθέσια τα βλέπω πάντως. Αυτά τα τρία που βλέπω.
Εγώ διάβασα 19 θέσια.
19 θέσει είναι ATR, δεν είναι. Πάει Ηράκλειο αυτό. Δεν κάνει επιτήρηση. Αλλά αυτά που είδα εγώ εκεί είναι διθέσια.
Λοιπόν, είναι βουλευτής Χίου και όπως σας είπαμε, το δελτίο τύπου έλεγε ότι καίει λιγότερο, ότι καίει λίγο δηλαδή από ένα 19 θέσιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άντε, τώρα δύο λεπτά. Ανάλυση.
Ανάλυση για το μάτς.
Παναθηναϊκό.
Ναι, για πες για τον Παναθηναϊκό λοιπόν τώρα. Δεν το πιστεύω, φτιάχνει το μικρόφωνο, παίρνει θέση, είναι φοβερό. Θέλω να κάνει. Για πες. Έλα, καμάρι.
Ο Παναθηναϊκός τις ίδιες που έχει κάνει, τις έχει κάνει για δύο λόγους μέχρι τώρα. Γιατί δεν έχει φορ, χτυπάει ο ένας μετά τον άλλον.
Ναι.
Έτσι και το παιδί που ήρθε.
Αυτό το πολύ παιδί. Ωραίος. Καλό παιδί.
Ο προηγούμενος, τώρα ξέρω το όνομά του, χτύπησε στο δεύτερο παιχνίδι, δεν έπαιξε ωραία. Και φέρανε το Φαρίτ, ξέρεις, με τη συμβολή, ο οποίος σε δύο παιχνίδια έχει διαλύσει άμυνες επιθέσεις τα πάντα.
Ναι.
Ο Φαρίτ, τον αντιπάλων.
Στο NBA τον είχαν για τα ροδάκινα εντωμεταξύ.
Όχι, δεν είχαν καθόλου για τα ροδάκινα, κάνεις λάθος. Έχει κάνει μια φοβερή εφταετία. Μετά έχει μια αστάθεια κοιλιά, και τα λοιπά. Τώρα ήρθε από τη Σιγκαπούρη, έχει έρθει με ένα συμβόλαιο 2 μηνών. Και αν είναι καλό παιδί, άλλους 5. Που σημαίνει ήθελε πάρα πολύ να έρθει σε αυτό το επίπεδο να παίξει, γιατί δεν είναι πολύ τιμητικό αυτά τα συμβόλαια.
Να.
Και έχει βγάλει μάτια σε δύο παιχνίδια. Αυτό του λείπει το Παναθηναϊκό.
Όντως έχει
απέκτησε
βγάλει
μια ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση. Στην άμυνα είναι μεγάλο πρόβλημα να μην έχει βαρύ πεντάρι, γιατί ο Μίτογλου δεν είναι χαλαρός σε αυτά.
Mm-hmm.
Δεν είναι, είναι δυναμικός.
Πιο πολύ σπρώχνεται παρά σπρώχνει.
Ναι. Και όσο μπορεί και τη θασέβει τον Αν να μην κάνει τα δικά του, η ομάδα παίζει και ωραία. Παίζει αυτό το στυλ που σου λέω, μου αρέσει εμένα τον Μπαρτζόκα. Χθες, όταν έμπαινε μέσα ο Νάν και άρχισε τις παλαβομάρες του, μαζευόταν η διαφορά. Μόλις τον έβγαλε, εκτοξευότανε. Γιατί τράβηξε και ο Σόρτς. Τι κατάλαβες τώρα από αυτά. Ότι στο παιχνίδι η μπάλα πρέπει
απλά
να γυρίζει.
Λέγεται,
ο Νάν δεν τη γυρίζει.
Όλα αυτά μας
ο Νάν τη δίνει από το ένα χεράκι στο άλλο. Έχει μια ομαδικότητα ατομικού επίπεδου.
Έχει μια ατομική ομαδικότητα.
Ναι. Όταν είναι ομαδικός και μοιράζει την μπάλα, έχει και ένα καλό. Απελευθερώνεται και αυτός να μπορείς να κάνει τα σούτ του ελεύθερα κτλ. Που τα βάζει. Τέλος πάντων, τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτό το φορ θα γυρίσει και ο άλλος. Είναι ομάδα που πάει να το πάρει.
Ποιο?
Το ευρωπαϊκό. Ποιο? Καλά, ποιο, το ελληνικό το καθαρίζει εύκολα. Με αυτά
δεν
έχει
πάρει χαμπάρι ότι στο γήπεδο σας παίζουν τένις πια.
Λοιπόν, τελείωσε αυτό.
Τελείωσε. Είναι παιδιά, δεν το μπορώ πραγματικά. Δηλαδή, είναι η ανάλυση του ενώ λες, ξέρει μπάσκετ τον παγάσας, στο τέλος το γυρίζει ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
Είπαμε υπό αυτές τις συνθήκες, παιδί.
Καλά,
μου,
γράψε ψωμιάδι, γράψε την πρόβλεψη και Μάη μήνα.
Είπαμε από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν,
Μαρία
Λαγίου. Και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απόψε το φεγγάρι και θα με φύσω και θα πω.
Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Λευθέρη Παπαδόπουλου, ο οποίος σήμερα γίνεται 90 χρονών και γι' αυτό το διαλέξαμε για να τον τιμήσουμε. Ήρα πρωί-πρωί μας είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο γιατί έχουν μια
προσωπική
πολυετή φιλία.
Με τον πρόεδρο.
Και ήθελε να είναι η πρώτη που τον πήρε. Τα χρόνια πολλά και από εμάς. Σε έναν άνθρωπο που ποιος δεν έχει χαρεί, λυπηθεί, παρηγορηθεί με τους στίχους του.
Με κόψει το μαχαίρι.
Έχει σημασία να ακούς τον πρόεδρο να σου λέει με τι έμπνευση
έγραψε τα τραγούδια. Και επειδή περάσαμε ένα φεγγάρι 7-8 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, από το Δόλ, κάποιες από αυτές τις ιστορίες έτυχε να τις ακούσουμε και από κοντά, είτε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, είτε από το φίλο μας τον Νότι. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, γράφετε στο Viber Earth News Radio και μας βρίσκετε αμέσως εκεί. Μας στείλετε το μηνυματάκι σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Έχουμε άμεση επικοινωνία. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Σου είπα χθες ότι είχα πάρει δύο κουβάδες popcorn. Για να δω αυτό το debate το οποίο ανοίγει για το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα μεταξύ Βαξεβάνη και Τσίπρα. Σήμερα λέει θα βγει η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει κάνει ο εκδοτικός οίκος εις βάρος του εκδότη της εφημερίδας Documento, γιατί αποκάλυψε κάποια κομμάτια του βιβλίου. Ο ίδιος ο Βαξεβάνης λέει ότι δεν τους πειράζει που αποκάλυψα τα κομμάτια, τους πειράζει που ασκώ κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Αν το έχετε χάσει αυτό το επεισόδιο, εκεί είμαστε τώρα, δηλαδή η σχέση των δύο δεν είναι καλή. Φοβάμαι ότι δεν θα φτάσουν δύο κουβάδες popcorn.
Λοιπόν, πάμε δεκάλογο.
Στο νούμερο 10, η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, που έχει βγει με πάρα πολύ δυναμικό τρόπο και είχε πει λίγο πριν εκλεγεί:
Θα δουλεύω και θα συνεχίσω να δουλεύω.
Και για να μην δουλεύει μόνη της, συζητάει εδώ και μια εβδομάδα το ενδεχόμενο να αυξηθεί το εργασιακό ωράριο που στην Ιαπωνία.
Πότε,
όταν σε όλο τον κόσμο συζητάνε για την αξία του ελεύθερου χρόνου.
Τη μείωση του ωραρίου.
Και ότι οι μηχανές λέει μπορεί να παράγουν ώστε εμείς να εργαζόμαστε λιγότερο.
Και γιατί να τα κάνεις όλα αυτά όταν μπορείς να δουλεύεις, ρε φίλε, και να δουλεύεις και περισσότερο.
Όχι να δουλεύεις. Να δουλεύεις. Να δουλεύεις. Να δουλεύεις και να συνεχίσεις να δουλεύεις.
Η ίδια λέει ότι κοιμάται 2 ώρες την ημέρα. Δύο ώρες την ημέρα.
Βαριά 4.
Ναι.
Να σου πω κάτι, Γιώργο.
Τι?
Εγώ από ένστικτο, τώρα χωρίς επιχειρήματα, δεν έχω εμπιστευτεί ποτέ άνθρωπο που κοιμάται κάτω από 7 ώρες και έχει ποσοστό λίπους κάτω από 7%.
Έξι, και εσύ τα κριτήρια
στο
σου.
Νούμερο 9, η Σουηδία, η οποία έκανε το πρώτο εμπορικό κέντρο που όλα τα καταστήματα πλέον μέσα σε αυτό το εμπορικό κέντρο πουλάνε μεταχειρισμένα.
Να μας ακούτε, κυρίες και κύριοι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε πει ότι αυτό που για σένα είναι άχρηστο,
για κάποιον είναι βιντάζ ή χρήσιμο.
Βιντάζ. Δηλαδή,
έχεις ένα παλιό Rolex.
Ναι.
Μην το πετάς. Δώσ' το σε ένα κατάστημα.
Πολύ πετυχημένο.
Να γίνει ανακύκλωση.
Έτσι, πολύ. Στο νούμερο 8, ο Γιώκητς, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώκητς έπαιξε χθες με τους.
Δεν θυμάμαι, αλλά έβαλε 55 πόντους.
Γιατί?
Τον έβγαλε 14 λεπτά πριν λήξει.
Γι' αυτό. Ένα
πρόλαβε. Στο νούμερο 7.
Ο Κινέζος, ο οποίος έδωσε 500,000 για να κάνει ψεύτικους κοιλιακούς.
Influencer, έτσι.
Influencer, ναι.
Τον ανέφερες χθες, αλλά δεν τον είχα δει.
Ναι.
Και δεν είχα διαβάσει και τις δηλώσεις του.
Τις διάβασες?
Mm-hmm.
Και τώρα που τις διάβασες?
Σε λάθος γιατρό ξοδέψε τα λεφτά του. Στο νούμερο 6. Γιώργο.
Ναι.
Διάβαζα χθες ένα άρθρο γιατί τα νέα μαχητικά τεχνητής νοημοσύνης είναι καλύτερα και φθηνότερα από τα F-35.
Και
τα γνωστά.
Δηλαδή,
το καλό παζάρι ξεκινάει από ένα απλό άρθρο.
Στο νούμερο 5, η λίστα ενός οργανισμού για τις 100 καλύτερες πόλεις να ζεις. Τις διάβασες?
Ναι, τις διάβασες.
Και
πάλι έπαιξε η Τρίπολη. Στις 270 πόλεις που εξετάστηκαν με διάφορα κριτήρια, η Αθήνα είναι στο νούμερο 74. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε στη συνέχεια, πώς βγαίνουν αυτά τα κριτήρια και ποιες είναι οι άλλες πόλεις.
Απλά θέλαμε να καταγγείλουμε ότι η Τρίπολη δεν είναι μέσα σε αυτές.
Ούτε σε 100 μου ήταν εντύπωση, ναι. Δεν το περίμενα.
Στο νούμερο 4, η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο και ήταν ενθουσιώδης, θα έλεγε κανείς.
Δηλαδή πρώτα πήγε στον ναό και μετά στον Αρχιεπίσκοπο.
Στο σεφ,
Στο νούμερο 3,
δύο οι θρησκείες.
Ένας κύριος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει δίπλωμα στην Αγγλία και έχει κοπεί, λέει, στη θεωρία 128 φορές.
Συνήθως κόβεται το 44% την πρώτη φορά γιατί είναι δύσκολες.
Λοιπόν, προσέξτε, αυτή η εξέταση στη θεωρία που σε κόβουν πολύ. Είναι δύσκολη η εξέταση στην Αγγλία. Κοστίζει 26 ευρώ.
Δηλαδή?
Δηλαδή στην Αγγλία οι εξετάσεις είναι πιο φθηνές από τα πρόστιμα στην Ελλάδα.
Στο νούμερο 2.
Να το δούμε, παιδί. Είναι βαρύς αυτός ο κόκκι. Θέλει λίγο να το κοιτάξουμε.
Στο νούμερο 2, μια κυρία στην Αυστραλία που παρήγγειλε ένα κρουασάν.
Το ανοίγει, ήταν ξέρω εγώ ζαμπόν τυρί και βλέπει μέσα διάφορα σκουλικάκια. Αυτά τα λευκά όμως.
Το λέει στην επιχείρηση και της είπαν ότι θα της δώσουν τα λεφτά της πίσω.
Εξάλλη, αυτή λέει, αυτό είναι το θέμα. Λέει, κάνει μια ανάρτηση στο TikTok για το κρουασάν, το οποίο το έχει και φωτογραφία, 5,5 εκατομμύρια θεάσεις.
Το κατάστημα βγάζει ανακοίνωση που ζητάει πλέον κανονική συγγνώμη. Έτσι.
Και καταλήγει ανακοίνωση. Απλώς ζητάμε να μην επηρεαστείτε από ένα περιστατικό ή μια κριτική, αλλά να μας δοκιμάσετε ξανά.
Τι λες?
Καλύτερα να γράφανε «Έχουμε τα καλύτερα σκουλίκια στην πόλη»
και
παρά αυτό που γράψανε. Μπορεί και να πιάνε.
Και στο νούμερο 1 για σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναρωτήθηκε στη Βουλή.
Πώς λέτε ότι απαγορεύονται οι επιστολές στην Κρήτη όταν από το 2011 είναι κακούργημα?
Ένα δίκιο το έχει.
Εδώ που τα λέμε. Εκτός αν εννοούμε ότι θα κάνουμε νόμο που θα επιβάλλει τον νόμο.
Ναι. Γιατί δεν τον έχουμε κάνει?
Δεν το έχουμε ξανακάνει να λες.
Ναι.
Και στο τέλος καλό ήταν αυτό. Εντάξει, γιατί έχει δίκιο τώρα. Άκουγα και εγώ ότι απαγορεύονται οι παλωθιές γιατί επιτρέπονταν.
Ναι.
Αλλά έπρεπε να το χαλάσει.
Τι είπε,
η κυβέρνηση λέει κινείται με ρυθμούς Φεράρι μόνο όταν είναι να συγκαλύψει και να στηρίξει τους δικούς της. Αλλά όταν πρόκειται για τον αγροτικό κόσμο, πάει με ρυθμούς χελώνας.
Ναι, το έδασε με τη Φεράρι της κυρίας που είναι πάνω το στέλεχος, μάλλον.
Η κυρία ή ο κύριος? Ο κύριος.
Όχι, κυρία.
Είναι σίγουρο ότι δεν άνοιξε αυτή η κουβέντα. Διάφορα χαμηλό στελέχη, τι αυτοκίνητο έχουν ανάλογο στο κόμμα του.
Άμα έχεις κάτι να καταγγείλεις, πες το μας.
Γιατί να καταγγείλω εγώ ότι άμα έχει ο άλλος, τι με νοιάζει?
Έτσι όπως το λες όμως.
Ότι δεν κρίμα το αυτοκίνητο. Αυτό θέλω να πω.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Έχουμε δύο περιπτώσεις οι οποίες είναι, θα έλεγε κανείς, πολύ σημαντικές. Και αυτό που έγινε χθες το απόγευμα στον Μπραχάμι. Δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τη μεγάλη σπήρα η οποία είχε βάλει παραπάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη της από απάτες τύπου ΔΔΕ. Βάλτε σε ένα αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, τα χρήματα κτλ. Γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει βραχυκύκλωμα, κατεβάστε τα κάτω και τα υπόλοιπα. Κυρία Δημογλίδου, τι κάνετε? Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πείτε μας λιγάκι τώρα, πώς είναι, 44 είναι?
44 οι συλληφθέντες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αθηνών, οι οποίοι έχουν κάνει μια ογκοδέσατη, θα λέγαμε, δικογραφία. Έχουν ταυτοποιήσει, μάλιστα, οι αστυνομικοί περισσότερες από χίλιες περιπτώσεις. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα που οι δράστες συνελήφθησαν, υπάρχει πιθανότητα να έρθουν και άλλα θύματα να καταγγείλουν στην αστυνομία. Κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην είχαν προβεί σε καταγγελία όταν έπεσαν θύματα αυτών των ανθρώπων.
Ναι. Χίλιες απάτες σε πόσο διάστημα?
Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις ακόμα και από το 2023. Βέβαια, κατά κύριο λόγο, η δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται ότι έλαβε χώρα μέσα στο έτος 2025. Και μάλιστα,
δηλαδή, αυτοί δεν κάνανε άλλη δουλειά. Είχαν κάνει call center,
προφανώς,
κανονικό, έτσι.
Προφανώς δεν έκαναν άλλη δουλειά. Και φαίνεται από αυτά που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι της ασφάλειας ότι θα δούμε μια πολύ καλύτερη εικόνα σε αυτό το θέμα, στο θέμα των απατών, της εξαπάτησης πολιτών με αυτή τη μέθοδο, το επόμενο χρονικό διάστημα συνατική με αυτές τις συλλήψεις.
Α, λέτε δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των κρουσμάτων οφειλόταν σε αυτή την σπηρά?
Ουσιαστικά τους χρεώνονται απάτες που βλέπουμε καθημερινά, τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο, συμπολίτες μας οι οποίοι έπεφταν θύματα, φοβούμενοι ακριβώς ότι θα υπάρξει κάποιο βραχυκύκλωμα στο σπίτι τους, γιατί ήταν ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζαν τα θύματα και κατάφεραν μάλιστα να αποσπούν και πληροφορίες για τη διεύθυνση κατοικίας. Στη συνέχεια έφταναν εκεί και ουσιαστικά τα ίδια τα θύματα παρέδιδαν τις περιουσίες τους, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα όπως κοσμήματα στους δράστες.
Μάλιστα. Αυτοί οι 44 είχαν κάποιο κοινό γνώρισμα, κάποιο κοινό τόπο, ας πούμε, καταγωγής, είχαν κάτι τέτοιο? Τι τους ένωνε?
Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ανήκουν στην κοινότητα των Ρωμά, προέρχονται από αυτή την κοινότητα. Κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κακούση, είναι καθημερινά τηλεφωνούν τυχαία σε κάποιους συμπολίτες μας, καταφέρουν, ξαναλέω, και αποσπούν πληροφορίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες που είναι υποψιασμένοι και ευτυχώς κλείνουν την γραμμή, κλείνουν την τηλεφωνική γραμμή και ενημερώνουν την αστυνομία. Γι' αυτό έχουμε και πολλές περιπτώσεις απόπειρα απάτης. Στη συνέχεια λαμβάνουν στοιχεία για τη διεύθυνση κατοικίας, φτάνουν στις οικίες τους και παραλαμβάνουν ουσιαστικά τα χρήματα και τα χρυσαφικά από τους ίδιους πολίτες, οι οποίοι φοβούμενοι ότι όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην οικία τους, τα μεταφέρουν σε εξωτερικό χώρο της οικίας.
Νομίζω, κυρία Δημοκλήδη, ότι και αλλιώς στοχεύανε σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αρχίζουν και κάποια μικρά προβλήματα, έτσι, με άνοιες κτλ. Εκεί ήταν ο στόχος τους, γι' αυτό πέραν πολλά τηλέφωνα, να δουν ποιος θα τσιμπήσει, που θα πετύχουν.
Δεν διαλέγουν τυχαία τα θύματα τους. Προφανώς και διαλέγουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πανικοβάλλουν τα θύματα τους ουσιαστικά. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι προσπαθούν να τους κρατούν στη γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, μέχρι να φτάσουν στις οικίες τους, μόνο και μόνο για να μην ενημερώσουν κάποιον οικείο τους ή την ελληνική αστυνομία.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχετε. Εντάξει, είπαμε ότι είναι παραπάνω από 7,5 εκατομμύρια η ηλία τους, σωστά. Μέχρι στιγμής
υπολογίζεται. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πολύ
υπάρχει
σωστά.
Μια περίπτωση η οποία είναι τεράστια. Υπάρχει μια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα εδώ βόρειο προάστιο, από το οποίο βάλανε από μια οικογένεια στο χέρι, ακούω κάτι τρελό, 800 χιλιάρικα.
Ολόκληρες περιουσίες ουσιαστικά, αυτό το σύνολο που ακούτε είναι η αξία όλων των αντικειμένων που παραδόθηκαν.
Μας εξηγείτε λίγο αυτή την υποπαράμετρο αυτής της ιστορίας. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους πώς τους κοροϊδεύσαν και τι τους πήραν.
Αναβάζουν αυτή την αξία.
Τηλεφωνούν και λαμβάνουν στοιχεία για τη διεύθυνση κατοικίας. Ναι. Ενημερώνουν στα θύματα ότι πρόκειται να γίνει κάποιος έλεγχος, κυρίως στο σύστημα ηλεκτροδότησης μιας οικίας ή σε πολλές περιπτώσεις παριστάνουν και τους λογιστές. Και τους πείθουν ότι πρέπει να ξαναγίνει καταμέτρηση του χρυσού που μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι, των χρημάτων, για να μην χάσουν την αξία τους. Τα θύματα με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνουν χρυσαφικά, όπως και χρήματα, και τα βγάζουν εξωτερικά της οικίας ή δέχονται αυτούς τους ανθρώπους ακόμα χειρότερα μέσα στις οικίες, με αποτέλεσμα να τους αποσπούν ό,τι πολύτιμο έχουν στην κατοχή τους.
Αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Τους είπαν: βγάλτε όλα τα χρυσαφικά να τα καταμετρήσουμε, να δούμε την αξία τους.
Φαίνεται ότι κάποιος απασχόλησε τα θύματα και στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, όπως και αρκετά κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Ναι. Τρελό, έτσι.
Ο άλλος τρόπος είναι που λέγανε ότι κινδυνεύεται με ηλεκτροπληξία και τα λοιπά.
Ναι, το ίδιο κομμάτι. Τώρα, πείτε μας λιγάκι τι έγινε χθες στον Άγιο Δημήτριο.
Ένα περιστατικό και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια δημόσια σε αυτούς τους συναδέρφους, οι οποίοι έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, όπως αποδείχθηκε, για να προστατεύσουν τις περιουσίες των συμπολιτών τους. Κλήθηκε η ομάδα βίας για περιστατικό κλοπής σε οικία. Όταν έφτασαν οι συνάδελφοι εκεί, αντίκρισαν τους δράστες να εξέρχονται από την οικία αυτή. Βέβαια, στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να τους αποφύγουν. Εισήλθαν μέσα σε ένα όχημα και μάλιστα όταν εγκλωβίστηκαν από τους αστυνομικούς σε κάποιο στενό πολύ κοντά στην οικία, την οποία είχαν εισέλθει λίγο νωρίτερα, προσπάθησαν να τους ρίξουν στο έδαφος. Τα κατάφεραν, παρέσυραν τις μηχανές της ομάδας βίας. Τρεις συνάδελφοι τραυματίστηκαν, κατάφεραν όμως να αντιδράσουν και να καταφέρουν πυροβολισμούς ακινητοποίησης ουσιαστικά στο όχημα, στα ελαστικά του οχήματος. Γι' αυτό ακριβώς και οι άνθρωποι αυτοί, οι τέσσερις τουλάχιστον δράστες, εγκατέλειψαν το όχημα. Αναζητήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, όπως και σε διπλανές περιοχές. Δεν έχουν βρεθεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να φτάσουμε στα ίχνη τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι το όχημα βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.
Ήταν δικό τους ή ήταν κλεμμένο?
Δεν φαίνεται να είναι κλεμμένο. Φαίνεται ότι ανήκει σε έναν από τους δράστες ο οποίος αναζητείται και θεωρώ ότι αν όχι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, σίγουρα θα έχουμε αποτέλεσμα σε αυτήν την έρευνα.
Είναι σεσημασμένοι, τους έχετε ξανασυναντήσει αυτούς?
Κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει για κάποια αδικήματα, όπως οι κλοπές.
Έχουν και αυτοί κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, ίσως, έτσι, που τους ενώνει?
Δεν έχουν βρεθεί ακόμη τα άτομα. Θεωρώ ότι όταν θα βρεθούν και θα πέσουν στα χέρια της αστυνομίας, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Δημοκλήδη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Το popcorn παχαίνει. Παχαίνει, Ναι. Γιατί σκέφτομαι να πάρω popcorn και για τη νέα ιστορία η οποία έχει ανοίξει στη Νέα Αριστερά.
Γιώργο, μην τα παρακολουθείς, γιατί και τα ματσάκια, εγώ τι κάνω?
Ναι. Και εσύ τι, τα ματσάκια ξεροσφύρι, ούτε popcorn, ούτε τίποτα, ούτε φιστικάκια, ούτε τίποτα?
Τίποτα.
Διαβάζω τώρα, λέει, κλιμακώνει τη ισοκομματική ένταση στη Νέα Αριστερά. Ευκλήδης Τσακαλώτος τάχθηκε κατά της πρότασης του Προέδρου του κόμματος Χαρίτση για διεξαγωγή ισοκομματικού δημοψηφίσματος σχετικά με τις μελλοντικές συμμαχίες.
Ναι, είχε γίνει μια πρόταση για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος.
Πόσο έχει Νέα Αριστερά?
Τι
λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λένε για την Νέα Αριστερά?
Οι δημοσκοπήσεις λένε πολύ λίγα, αλλά μπορούμε να έχουμε σαν μέτρο τις ευρωεκλογές που ήταν εκεί στο 2,5%.
Ωραία, εντάξει, ας πάρουμε το 2,5%.
Έτσι. Αυτή είναι η τελευταία μέτρηση εκλογική. Αυτή. Mm.
Και λέει τώρα ο Τσακαλώτος, κανείς δεν θα εμπιστευτεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι τράνζιτ στο πολιτικό σύστημα.
Τράνζιτ.
Τράνζιτ. Να διασπαστεί το 1,5%.
Γιατί όχι.
Επίσης, εάν ένα κόμμα πει ότι εγώ θέλω να συμπορευτώ, όσοι δεν θέλουν και δεν επιθυμούν, μπορούν να μην πάνε ή μπορούν να δουλέψουν κιόλας. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς έχουν ακαδημαϊκή πορεία, μπορούν να κάνουν δουλειές.
Μα και δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος τώρα. Μην...
Μπορούν να κάνουν και δουλειές, πραγματικά. Πρόσφεραν ό,τι πρόσφεραν στη χώρα, πάμε παρακάτω.
Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ Πανόραμα που δημιουργούσε τις λάθος εντυπώσεις, αλλά λεφτά του λέει δεν υπάρχουν.
Ναι.
Μέχρι συγγνώμη είμαστε.
Δύο συγγνώμες. Μία από το κανάλι και μία με προσωπική επιστολή του Προέδρου στον Πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, δύο συγγνώμες.
Ναι. Νομίζω ότι όταν κάνεις λάθος πρέπει να ζητάς συγγνώμη, πρέπει να το αναγνωρίζεις και να ζητάς συγγνώμη. Τώρα θα πρέπει να ζητήσει και ο Τραμπ αν επιμείνει να λέει δώστε μου ένα δισεκατομμύριο αποζημίωση.
Ναι. Λάθος είναι εντωμεταξύ, Δημήτρη. Λάθος είναι όταν κάνεις κάτι χωρίς να το θέλεις. Mm-hmm. Αυτό εδώ ήταν αυτό που λέγαμε εμείς στην Ελλάδα παλιότερα, το λέγαμε η μονταζιέρα. Αυτό ήταν η κανονική μονταζιέρα. Δεν είναι λάθος. Δεν έγινε παρανόηση. Δεν μεταδόθηκε μια λάθος λέξη η οποία άλλαξε το νόημα. Μόνταραν τις λέξεις.
Είπανε, συγγνώμη. Τι να κάνω τώρα. Συγγνώμη,
λάθος.
Το κλείσουν το BBC, τελώς. Πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, στην άλλη φορά είναι Αποστολίδου. Σχετικά με το ECOFIN και τη συζήτηση που γίνεται ακόμα, νομίζω δεν υπάρχουν αποφάσεις για το τι γίνεται με τους δασμούς στα μικρά δρέματα και τα λοιπά εμπορίου από τρίτες χώρες, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλημέρα, Έλενα.
Καλή σας ημέρα. Υπήρξε μια σημαντική απόφαση που πήραν χθες οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με αυτά που λέμε μικρά δρέματα. Και από το 2026 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά θα εφαρμόσουν δασμούς ακόμα και σε αποστολές αξίας κάτω των 150 ευρώ. Δηλαδή σε εκείνα τα πακέτα τα οποία κυρίως, γιατί αυτή είναι η στόχη...
Αποφασίστηκε αν θα είναι με ποσοστό?
Όχι, θα οριστικοποιηθεί. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Υπουργείο Οικονομικών. Τις λεπτομέρειες θα τις ρυθμίσουν στο επόμενο Συμβούλιο. Θα ψηφιστεί, θα αποφασιστεί δηλαδή, θα περάσει η έγκριση από τη Σύνοδο Κορυφής και ουσιαστικά από τις αρχές του χρόνου θα γνωρίζουμε και το ποσοστό, αλλά θα αρχίσει και η εφαρμογή του.
Τι πρέπει, συγγνώμη, χάθηκα λίγο. Τι πρέπει να χθες αποφασίσουν ότι θα μπει και τον τρόπο, τι διαδικασία έχουμε τώρα, γιατί μεγάλη μου φάνηκε.
Ναι, είναι μεγάλη. Είναι γραφειοκρατική και είναι και μια στόχευση της Κομισιόν να ξεπεράσει αυτά τα γραφειοκρατικά, τα οποία είναι δύσκολο στοίχημα. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν είναι σε θέματα, όπως είπαμε, με αξία έως 150 ευρώ, να υπάρχει αντίρρηση.
Δεν έχει καμία αντίρρηση, αλλά καταλαβαίνω ότι για να βγει απόφαση πρέπει. Έχουμε, δηλαδή, ο Τραμπ βγαίνει και λέει αποφάσισα σήμερα το πρωί, και αυτό δεν είναι σωστό βέβαια. Δασμοί 80%.
Ναι.
Εμείς εδώ, που λογικό είναι πολλές χώρες να συνεννοηθούν, αλλά μου φαίνεται πολύ μακρά διαδικασία. Αυτό. Τουλάχιστον δεν θα πάμε για το 28, έτσι.
Ό,τι προϊόν έρχεται από την Κίνα μέσω των συγκεκριμένων πλατφορμών θα έχει δασμό ίσο με το δασμό που έχει το προϊόν που πωλείται σε ένα εμπορικό κατάστημα. Τι θα συνέβαινε αν ένα κατάστημα ρούχων έφερνε ρούχα από την Κίνα?
Όμως 13%. Αυτό που λέει η Έλενα ότι ακόμα αυτό δεν είχε αποφασιστεί. Μένει, έτσι.
Όχι, αποφασίστηκε. Απλά η εφαρμογή του πρέπει να σας πω. Ενώ ήταν θα σας πω γιατί έχει σημασία. Γιατί αρχικά είχε αποφασιστεί αυτό να γίνει το 2028. Και αυτό γιατί φαντάζεστε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και διπλωματικό. Υπάρχουν πάρα πολλές ζυμώσεις που γίνονται σε πάρα πολλά επίπεδα με διάφορες χώρες, οι οποίες μπορεί εμάς να μας φαίνεται αυτονόητο, αλλά θέτουν τις δικές τους αντιρρήσεις γι' αυτό. Γιατί έχουν καλύτερες σχέσεις ίσως με κάποιες άλλες χώρες που πλήττονται από αυτό το μέτρο.
Νομίζω ότι σκιαλίζει, δεν θέλει κανείς να τα σπάσει με την Κίνα. Θέλει να υπάρχει μια ισορροπία και ένας ανταγωνισμός που δεν θα θεωρείται αθέμητος για τους εμπόρους σε κάθε χώρα. Αυτός είναι ο στόχος. Να σταματήσει το λάθος και σε ορισμένες περιπτώσεις και η ασυδοσία.
Ναι, να σας πω ότι...
Για την ποιότητα το είπα αυτό, έτσι, την ασύνδεση.
Ακριβώς, το 91% των μικροδεμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι προέρχεται από την Κίνα, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και προτινόμενο μέτρο ήταν να περάσει από το 2028. Ωστόσο, χθες, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών το μέτρο αυτό να αρχίσει από τις αρχές του 2026. Τώρα, εγώ μπορεί να ξεκίνησα με το γραφειοκρατικό του θέματος. Το θέμα όμως είναι πολύ σημαντικό και θα περάσει, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, θα περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η διαδικασία. Αποφασίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παίρνει την έγκριση, επιστρέφει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έτσι λοιπόν και νομικά πια μπορεί να εφαρμοστεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
Καλημέρα.
Υπάρχει μια ανακούφιση, θέλω να σου πω, στον κόσμο τον εμπορικό, γιατί έχω μιλήσει με κανένα δυο ανθρώπους προσπαθώντας λίγο να συνεννοηθώ τις τηλεοπτικές εκπομπές που είναι στο χώρο και λένε είναι αυτό που ζητούσαμε. Αλλά αυτή η ατολμία και η πρώτη σκέψη ότι αυτό καλύτερα είναι να το εφαρμόσουμε από το 28 μέχρι το 28.
Είναι ατολμία.
Τι είναι, ανικανότητα λες?
Όχι.
Τι?
Μα υπάρχουν άλλα συμφέροντα τα οποία θέλω να το πω για να το πάμε πιο μακριά. Από μόνο αυτό. Και είμαι και σχεδόν σίγουρος.
Κινέζικα ίσως.
Όχι μόνο. Και ευρωπαϊκά. Τι? Μην ξεχνάς ότι η Ευρώπη πρώτη εκμεταλλεύτηκε την Κίνα. Φθηνά εργατικά χέρια, εργοστάσια έτοιμα, πάρτα κάτω κτλ. Ας πούμε. Και μετά τώρα η Κίνα έχει αναπτυχθεί και μπορεί και αυτή να έχει το πάνω χέρι. Ξεκολουθούν όμως να υπάρχουν τεράστια συμφέροντα ευρωπαϊκών κολοσσών στην Κίνα.
Ναι.
Ανάλυση.
Όχι, εντάξει, ανάλυση. Δεν με εξέπληξε κιόλας.
Δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν τις μοίρες μας με τις σπουδές, τις γνώσεις και την εμπειρία δεν βλέπουν ότι είναι μάταιο να λες θα κάνουν κάτι το 28. Mm-hmm. Το 28 μπορεί να μην είσαι καν.
Ποιο 28?
Εσύ που το είπες μπορεί να μην υπάρχει στην πολιτική το 28.
Ο Μανώλης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά του ρούχου, λέει: εμένα πάντως μου έρχονται δείγματα που τα γράφουμε value only for custom purpose. Δηλαδή ότι αυτό εδώ το δείγμα είναι μόνο για σκοπούς προσέλκυσης πελατείας, έτσι. Και δείχνω μετά τιμολόγια 10, 20 και 100 χιλιάδων δολαρίων αγορές και παρόλα αυτά πληρώνω τα δείγματα σαν χρυσάφι. Ίση νόμη για όλους και ανταγωνιστικότητα ίδια για όλους.
Έχετε δίκιο.
Και λέει όχι.
Τώρα, ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι τα αγοράζουν αυτά τα προϊόντα και αισθάνονται ότι έχουν και μια δυνατότητα να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά πράγματα και ότι τώρα αυτό θα ακριβήνει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αποφασίσουμε κάτι. Όταν εμείς συμμετέχουμε σε μια διαδικασία που αδικεί έναν άλλον, κάποιος άλλος θα συμμετάσχει σε μια διαδικασία που αδικεί εμάς. Να πηγαίνουμε ωραία, σωστά, νόμιμα, δεν λέω καν ηθικά, νόμιμα και μετά πάρε από όπου θέλεις. Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Και ο Έλληνας ο έμπορος ας βρει τρόπο να ανταγωνιστεί και τις πλατφόρμες και τις ξένες εισαγωγές. Αλλά να ξέρει ότι το παιχνίδι
είναι ίσο.
Έχει τους ίδιους όρους για όλους.
Παίζεται με όρους ισοτιμίας. Ναι, δεν παίζεται τώρα. Πω. Γιατί να κάνω, φυσικά τώρα, και δεν παίζεται.
Όχι, είναι σημαντικό. Να έπαιζε ο Παναθηναϊκός χωρίς φορ. Ήταν σωστό. Αυτό έπρεπε να γίνουν αυτά τα παιχνίδια.
Σωστά, έπρεπε να αφήσουν όλες οι ομάδες απ' έξω τα πεντάρια τους. Έχεις δίκιο.
Δεν είσαι Γιώργο.
Έχεις δίκιο.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι μέχρι τις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. We'll be right back.
Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πολλές καλημέρες από τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τους ήχους μας, τη Βασιλική Κολτσίδα που είναι το αφεντικό της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Είπαμε ότι το Viber μας είναι Earth News Radio, αν θέλετε να μας βρείτε εκεί και να μας στείλετε μηνύματα. Σεμνά και ταπεινά στο Earth News Radio 105,8. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης μαζί σας. Πριν σας πούμε οτιδήποτε άλλο, θα συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο την Άννα Βλαχοπαναγιάτου, η οποία καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε την απόφαση για τα ασφαλιστικά του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Άννα, τι έχει γίνει τελικά?
Καλή σας ημέρα. Γίνεται εν μέρη δεκτή η προσωρινή διαταγή που ζήτησε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κατά της Documento Media και του Κώστα Βαξεβάνη για την δημοσίευση αποσπασμάτων του Αλέξη Τσίπρα στην ενημερωτική ιστοσελίδα. Τα περισσότερα από τα αιτήματα που προέβαλε κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής εχθές ο εκδοτικός οίκος γίνονται δεκτά. Συγκεκριμένα αποφασίζεται η άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην ενημερωτική ιστοσελίδα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας και ψηφιακής διάχυσης νέων αποσπασμάτων στην ενημερωτική ιστοσελίδα και αντίστοιχη απαγόρευση και για την εφημερίδα της εκδοτικής επιχείρησης. Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει προσδιοριστεί για το 20 Απριλίου του 2026. Εχθές έγινε η συζήτηση για την προσωρινή διαταγή. Από την πλευρά του εκδοτικού οίκου βρέθηκαν εδώ στο πρωτοδικείο της Αθήνας δικηγόροι που ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους. Από την πλευρά της Documento Media βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Η κάθε πλευρά ανέπτυξε τα δικά της επιχειρήματα. Ο κύριος Βαξεβάνης έτσι προχώρησε και σε μια πολύ αιχμηρή δήλωση και επιθετική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ισχυριζόμενος ότι η νομική κίνηση, η δικαστική κίνηση του εκδοτικού οίκου Gutenberg έχει ηθικό αυτουργό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και ότι αυτή είναι η αποστολή του δημοσιογράφου να βρίσκει, να δημοσιεύει και να αναζητά την αλήθεια. Επιτέθηκε φραστικά πολύ έντονα στον Αλέξη Τσίπρα.
Εγώ δεν ξέρω αν και κανείς από εμάς δεν ξέρει αν είναι ο ηθικός αυτουργός ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά πάντως δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο εκδοτικός οίκος ο οποίος εκδίδει το βιβλίο του προσέφυγε εναντίον ενός δημοσιογράφου και εκδότη χωρίς να γίνει παραμικρή συζήτηση με τον συγγραφέα. Αυτό μου μοιάζει λίγο απίθανο να έχει γίνει.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι στο δικόγραφο στο οποίο σχηματίστηκε και το οποίο εκδικάστηκε χθες, από την πλευρά του εκδοτικού οίκου υποστηρίζεται ότι υπήρξε υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία με κάποιο τρόπο έφτασαν στα χέρια της Documento Media, και αυτό το γεγονός θεωρεί ο εκδοτικός οίκος ότι παραβιάζει τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και γι' αυτό ζήτησε την απόσυρση των αποσπασμάτων και βεβαίως την απαγόρευση κυκλοφορίας εφ' εξής άλλων αντίστοιχων αποσπασμάτων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν. Δεν θα μάθουμε άλλες λεπτομέρειες.
Τι για το βιβλίο. Εντάξει τώρα, προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει την πρωτοβουλία και τον έλεγχο των κινήσεων των όσων γράφει μέσα.
Και εγώ, αν είχα γράψει ένα βιβλίο, θα ήθελα να προδημοσιεύεται όπου θέλω εγώ.
Ναι, εντάξει. Αν θέλεις να προδημοσιευτεί, μπορεί να θέλεις, ναι.
Όπως επίσης και αν ήμουν δημοσιογράφος και μου έπεφτε το βιβλίο στα χέρια, θα ήθελα να μπορώ να το δημοσιεύσω.
Ένα κομμάτι τουλάχιστον τα βασικά. Με σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία του άλλου, ας πούμε, και ενδεχομένως και με μια συνεννόηση, να πεις, ξέρεις κάτι, το έχω, δεν θα κάνω ζημιά, αλλά άσε με να δημοσιεύσω αυτό.
Αν επιτρέπετε πάντως μια παρατήρηση με αλφαγιώτα, είναι η εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας, παρετούμενος από τη βουλευτική του ιδιότητα, είπε ότι θέλω να μπορώ να μιλάω, να παρεμβαίνω κτλ. Και έχουμε τώρα εγκλήματα στην Κρήτη, μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως το θέμα της προκατοχής, έχουμε την ακρίβεια κτλ. Και μιλάει για το βιβλίο. Εγώ δεν το βλέπω να μιλάει για αυτά πάντως. Αν δεν κάνω λάθος.
Φαντάζομαι ότι.
Αν δεν κάνω λάθος.
Υπάρχει πλάνο.
Καμία αντίρρηση, μπορεί να έχει το πλάνο του. Λέω όμως κάτι. Mm-hmm. Είπε: θέλω να μπορώ να μιλάω, που μπορούσε και στη Βουλή, αλλά οκ, okay, εντάξει, ας το δεχτούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Και δεν βλέπω να μιλάει για το βιβλίο, πώς ο τύπος του κάνει το podcast.
Με τον Εμίλιο Χιλάκη, τι ωραία που τα διαβάζει και τα
για την πολιτική, δεν λέμε κάτι, έτσι δεν είναι.
Ακόμα.
Κάνω λάθος. Πότε, δηλαδή, πότε, τι περιμένουμε.
Πρέπει πρώτα να μας πει αν θέλει να κάνει κόμμα. Δεν το έχουμε λήξει ούτε αυτό.
Τι σχέση έχει αυτό. Να μιλάει, δεν είπε ότι θέλει να μιλάει, να παρεμβαίνει πολιτικά.
Δεν έχει καταλάβει. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θέλει να μιλάει. Και εννοούσε ότι θέλει να μιλάνε όλοι για αυτόν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό κάνουμε και εμείς τώρα.
Θα τα ακούσετε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και εκτεταμένα και στο μαγκαζίνο. Εξαρτώθηκε και μια σπήρα που έκανε άλλο κόλπο. Ψάχνουν όλοι ένα κόλπο, μια κομπίνα, έτσι. Ναι. Με κλεμμένα αυτοκίνητα.
Αυτό είναι παλιές κομπίνες.
Που δεν ήταν κλεμμένα. Για να παίρνει τις αποζημιώσεις από την ασφάλεια. Είναι ο άνθρωπος, δεν σταματάει το μυαλό του πουθενά.
Να δουλεύει.
Δηλαδή. Και το εντυπωσιακό είναι ότι πέφτει σε περιπτώσεις ανθρώπων που δίνουν μια ευφυΐα για να σκεφτούν. Δεν είναι μόνο να τη σκεφτείς την κομπίνα, να την οργανώσεις, να την βάλεις σε τάξη.
Θέλει μυαλό.
Να βρεις τους ανθρώπους, να τους εμπιστευτείς. Έχω στήσει μια επιχείρηση. Κάτι με αφημεί, ρε φίλε μου, κανονικά. Μπορεί να σε συμφέρει. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν πας και φυλακή. Δείξουν αυτή την ενέργεια σε μια νόμιμη επιχείρηση.
Ναι.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα.
Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα.
Ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, τι έχουμε.
Σήμερα θα πάμε στο Βατικανό. Εκεί, αύριο το πρωί, μια ομάδα εκπροσώπων του Χόλιγου θα επισκεφθεί τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Φέτος είναι το ιερό έτος του Βατικανού, το Ιωβιλαίο. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά συγχώρεσης, χάριτος και προσκυνήματος για τους καθολικούς που συνήθως γιορτάζεται, λαμβάνει η χώρα κάθε 25 χρόνια. Ο νέος Πάπας λοιπόν θέλει να εμβαθύνει το διάλογο, αναδεικνύοντας το ρόλο της τέχνης στην αποστολή της Εκκλησίας και στην προώθηση των ανθρώπινων αξιών. Και στο πλαίσιο αυτό έχει καλέσει μία σειρά από πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Ανάμεσά τους είναι η Μόνικα Μπελούτσι, η Κέιτ Μπλάνσετ, ο σκηνοθέτης ο Εμίρ Κοστουρίτσα, ο Παβέλ Αλεξάντερ, ο Πακό Μποπορέτη. Και εκεί θα τους πει και μία από τις αγαπημένες του ταινίες, το «La Vita è Bella» του Ρομπέρτο Μπενίνι, «Η ζωή είναι ωραία». Πριν λίγες μέρες ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο βρέθηκε και αυτό στο Βατικανό σε συνάντηση με τον Πάπα. Λοιπόν, πάμε και στη Ρωσία.
Για πάμε.
Λοιπόν, εκεί χθες έγινε η πρώτη παρουσίαση του ανθρωπομορφικού ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη.
Καλά πήγε αυτό,
το Idol. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν και τόσο επιτυχημένη. Μία ομάδα λοιπόν από 14 άτομα ήθελαν να παρουσιάσουν ένα ρομπότ το οποίο κινείται, μιλά, μετακινεί αντικείμενα και εκφράζει, λέει, 12 διαφορετικά συναισθήματα. Τώρα πώς τα εκφράζει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Βέβαια, μπροστά λοιπόν σε 50 δημοσιογράφους έκανε την είσοδο, αλλά άρχισαν τα κομμάτια να φεύγουν δεξιά και αριστερά.
Διαλύθηκε, έπεσε κάτω.
Και μέχρι εκεί. Οι χειριστές βέβαια είπαν ότι αυτό είναι μια εξέλιξη, μια φυσιολογική διαδικασία που τα διάφορα στάδια μέχρι την τελειοποίησή της. Και βέβαια είπαν ότι δεν είναι.
Αφού δεν ήταν τελειοποιημένο, γιατί το παρουσίασαν?
Πίστευαν ότι θα λειτουργήσει.
Πίστευαν ότι θα λειτουργήσει.
Μάλιστα. Αλλά είπαν ότι είναι ανεξάρτητη, και ότι δεν είναι ανεξάρτητη ομάδα και δεν έχουν κάποια κρατική επιχορήγηση.
Σημαίνει βέβαια και στους ανθρώπους. Έτσι προετοιμάζει να ανεβεί στη σκηνή και εκείνη την ώρα.
Ναι.
Τα χάνεις.
Καταραίες. Μήπως είχε μέσα του ψυχή αυτό το πράγμα.
Έλατε.
Τελικά.
Μήπως από το άγχος του το έπαθε.
Μήπως.
Έλατε. Μπορεί να συμβεί και. Κοίταξε. Στα 14 αυτά συναισθήματα. Μήπως είναι και η αγχωτική συμπεριφορά.
Παιδιά, δεν ξέρω.
Και αν είναι να αγχωνόμαστε
τα ρομπότ.
Σερνότα. Τι τα θέλουμε.
Τα ρομπότ.
Δηλαδή θα πω, αγχωνόμαστε κι εμείς. Δεν υπάρχει λόγος.
Έχουμε τα δικά μας άγχη και αγωνίες. Δεν χρειάζομαστε τα δικά τους.
Σκέψτε το να πηγαίνει να παρηγοράς τα ρομποτάκια, α πούμε. Δεν σε λαβρέα.
Είναι να του μιλάς.
Μην έχει άγχος. Μην έχει άγχος.
Θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Έτσι.
Βέβαια.
Και θα, νομίζω θα μας απασχολήσουν πολύ.
Ναι. Συναισθηματική ρομποτοσύνη. Ναι. Πάμε παρακάτω.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε και στη Φλόριδα. Χθες.
Και τι του δίνεις, εντάξει, άντε, εγώ να έχω άγχος, θα πάρω και τα καταθλιπτικά μου κτλ. Αυτό μου τι του δίνεις, εσύ Γιώργο.
Το βγάζεις από
τη
λάδια
του. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Τι να... Θα έχει mode, δεν μπορεί. Για πες.
Λοιπόν, στη Φλόριδα χθες έγινε ακόμα μία εκτέλεση στο πλαίσιο της θανατικής ποινής ενός 66χρονου, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή πάνω από 40 χρόνια στην φυλακή της πολιτείας εκεί για τη δολοφονία ενός 6χρονου κοριτσιού.
Αυτός το είχε δολοφονήσει το 76
το 79. Ήταν πεζοναύτης, έφυγε, διάβαζα την ιστορία του, έφυγε από το σώμα. Το άρπαξε μέσα από το δωμάτιο του, το έπνιξε, το κακοποίησε και το άφησε σε ένα κανάλι. Η σύλληψή του ήταν για τυχαίο γεγονός, ένα άσχετο γεγονός. Και κατά τη διάρκεια της εξέτασής του και από τις παράλληλες πληροφορίες που είχε γίνει τότε η δολοφονία, κατάλαβαν ότι έμοιαζε με η φιγούρα με τους αυτόπτες μάρτυρες και τα όσα είχαν καταγγείλει. Βρήκανε DNA. Μετά από πολύ καιρό παραδέχτηκε ότι την είχε κάνει το φοβερό αυτό έγκλημα. Mm-hmm. Έκανε πολλές εφέσεις για να ακυρωθεί η θανατική ποινή, αλλά τελικά χθες
εκτελέστηκε.
Λοιπόν, τώρα, το 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει περισσότερες εκτελέσεις από το 2012. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, η αύξηση αυτή οφείλεται και σε πολιτικές πιέσεις, αλλά και σε λήξη τα μορατόριο που υπήρχαν σε διάφορες πολιτείες. Σήμερα 21 πολιτείες είναι νόμιμη θανατική ποινή και 6 έχουν μορατόρια τα οποία τελειώνουν και επανέρχεται η θανατική ποινή. Επίσης, η κυβέρνηση Τραμπ, τώρα με τη δεύτερη θητεία, έχει ενθαρρύνει μια πιο επιθετική εφαρμογή της θανατικής ποινής, με εκτελεστικό διάταγμα που καλεί τους εισαγγελείς να την επιδιώκουν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αφορούν που εμπλέκονται μάλλον παράτυποι μετανάστες που έχουν κάνει κάποιο έγκλημα ή για δολοφονίες αστυνομικών.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, είναι καθηγητής παθολογίας μεταβολικών νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για ενημέρωση για το διαβήτη, φαντάζομαι αυτός είναι ο στόχος, από τον οποίο ταλαιπωρείται μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Δυνητικά θα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που έχουν διαβήτη είναι ενεργοί και γίνεται και μία έρευνα σχετικά με την ευεξία στο χώρο της εργασίας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Κύριε Μακρυλάκη.
Έχουμε τη γραμμή? Δεν την έχουμε. Ωραίο πρόλογο έκανες εσύ, αλλά δεν έχουμε τη γραμμή.
Ναι, εντάξει, θα το αποκαταστήσουμε.
Λοιπόν, εντάξει, πρέπει.
Α, ναι, έχουμε... Κύριε Μακρυλάκη, μας ακούτε?
Ναι, ναι, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση με τη διαβήτη, καταρχήν στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε πολλούς διαβητικούς. Υπολογίζουμε ότι γύρω στο 11% του πληθυσμού πάσχει από αυτή την νόσο, δηλαδή πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος. Είναι μια αυξανόμενη δυστυχώς επιδημία, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής μας. Ακολουθούμε δυστυχώς και εμείς τα πρότυπα του δυτικού ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.
Κύριε Μακρυλάκη, ή κάποιος που έχει ο ίδιος ή συγγενής του, ξέρει ακριβώς τι είναι και περί συντήνωσης πρόκειται και, πώς, και τι απειλείται? Λέμε και για τους υπόλοιπους επιγραμματικά την οδιαβήτης, που μπορεί να μην ξέρουν, έτσι.
Ναι, ο διαβήτης είναι μια πάθηση η οποία έχει να κάνει με την, διαχείριση της γλυκόζης, του ζαχάρου δηλαδή στο αίμα μας. Το πάγκρεας που εκρίνει η ινσουλίνη δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλά. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την παχυσαρκία στον διαβήτη τύπου 2. Οπότε εμφανίζεται με την εικόνα της υπεργλυκαιμίας, αυξάνει το ζάχαρο στο αίμα. Και αυτό προοδευτικά μέσα σε διάστημα πολλών ετών κάνει βλάβη στα αγκεία. Αγκεία έχουμε σε όλα μας τα όργανα, οπότε αρχίζουν να βλάπτονται ζωτικά όργανα, όπως είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα μάτια, τα νεφρά. Δυνητικά μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές επιπλοκές από αυτά τα όργανα.
Λοιπόν, είπατε ότι το 11% στην Ελλάδα, μεγάλο ποσοστό μου ακούγεται.
Μεγάλο, ναι.
Και από αυτό το ποσοστό ένα κομμάτι είναι εργαζόμενο και γι' αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τη διαβητολογική εταιρεία και τι γίνεται στο χώρο εργασίας, έτσι.
Φέτος το μοτίβο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη, του IDF, του International Diabetes Federation, έχει ως κεντρικό θέμα τον σαχαρό διαβήτη στο εργασιακό περιβάλλον. Ένα μεγάλο ποσοστό των διαβητικών, όπως είπατε, είναι στην ηλικία που εργάζεται. Αυτό δυνητικά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Είναι ο χώρος εργασίας μπορεί να είναι μια πηγή άγχους, στιγματισμού, ακόμα και φόβου για τους ανθρώπους αυτούς. Μερικοί αναγκάζονται να αποκρύπτουν το πρόβλημά τους από τους συναδέλφους τους, δίνουν ένα αγώνα για να ισορροπήσουν ανάμεσα στην υγεία τους και στις εργασιακές τους ανάγκες. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο στην ψυχική τους ευεξία, αλλά και να περιορίσει την επαγγελματική τους ικανότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Οι υπόλοιποι, κύριε Μακρυλάκη, προκειμένου να μην βρεθούν σε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνουν?
Οι υπόλοιποι που δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει διαβήτη, επειδή είναι μια επιδημία που έχει να κάνει με κληρονομικότητα, πρέπει να είμαστε πρώτα απ' όλα προσεκτικοί όσοι έχουμε στην οικογένειά μας διαβητικούς. Δεν έχει σημασία αν ο πατέρας μας, η μητέρα μας, κάποιοι συγγενείς πρώτου βαθμού ανέπτυξαν διαβήτη σε μεγάλη ηλικία. Αυτό δεν μας κάνει άνοσους. Ίσα-ίσα είναι πολύ πιθανό να έχουμε και εμείς τα γονίδια τους και να αποκτήσουμε και εμείς διαβήτη στα 50, στα 60, στα 70. Εάν έχουμε δηλαδή την κληρονομικότητα, είναι πάρα πολύ πιθανό.
Κληρονομικότητα παίζει το ρόλο της, λέτε.
Τεράστιο ρόλο. Οπότε όσοι έχουν στην οικογένειά τους διαβητικούς πρέπει να προσέξουν. Τι να προσέξουν? Δεν μπορούν να αλλάξουν τα γονίδια τους. Αν είναι προδιατεθειμένοι να κάνουν διαβήτη, θα τον κάνουν. Αλλά άμα είναι προγραμματισμένοι να κάνουν διαβήτη στα 80 τους και γίνουν παχύσαρκοι στα 40 τους, στα 50 τους, θα κάνουν διαβήτη πολύ πιο νωρίς. Άρα εκείνο πρέπει να κάνουν να προσέξουν το βάρος τους. Να μην γίνουν παχύσαρκοι. Γιατί θα εμφανίσουν την νόσο πολύ πιο νωρίς και άρα θα εκτίθεται σε μεγαλύτερο διάστημα στον κίνδυνο των επιπλοκών.
Άλλο, το ένα είναι το βάρος μόνο?
Το βάρος που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής μας. Αυτό είναι για την πρόληψη. Δηλαδή το να μην γίνουν παχύσαρκοι, να κάνουν μια ζωή ισορροπημένη, να περπατούν. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν έχουμε σωματική δραστηριότητα στη ζωή μας σήμερα. Η τεχνολογία είναι εναντίον μας. Έχουμε τα πάντα χωρίς να ξοδεύουμε ενέργεια. Και τρώμε δυστυχώς κατεργασμένες ή υπεξεργασμένες τροφές που μας δίνουν πάρα πολλές θερμίδες. Και αυτός ο συνδυασμός οδηγεί στην παχυσαρκία και σε όλα αυτά τα προβλήματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ο κύριος Μακρυλάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
Έχει συμβεί κάτι με την κίνηση, γιατί η εικόνα που βλέπω στους δρόμους και χθες και σήμερα, ακόμα και για την ώρα αυτή εδώ, είναι, τι να πω, μοιάζει σαν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Δηλαδή ο Κηφισός αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, αν εξαιρέσεις εκεί γύρω-γύρω τις εξόδους της Αττικής Οδού προς τη μία την άλλη κατεύθυνση, δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα πουθενά. Ίσως λίγο χαμηλά εκεί στο ύψος του Αιγάλεω να έχει λίγο πιο
πυκνή κίνηση. Γιώργο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, είναι φυσιολογικό. Έχει πάει ο κόσμος στη δουλειά του, γιατί έχουμε μια μαζική είσοδο στους δρόμους το πρωί μέχρι τις 9-9.30.
Δεν λέω αυτό.
Και θα το ξαναδούμε.
Το συγκρίνω με το τι συνέβαινε άλλες μέρες τέτοια ώρα.
Δεν υπάρχει τρακάρισμα.
Μπορεί να μην έχει γίνει τρακάρισμα.
Κάνει υπομονή.
Και η Κηφισίας τώρα εκεί λίγο στο Golden Hall να έχει λίγο ζόρι στο κατέβασμα. Αυτό δηλαδή για καμιά 200 μέτρα, όχι παραπάνω. Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
Πάντως είναι και ώρες που λείπει,
ναι,
ο πολύς ο κόσμος.
Είναι και ώρες που παραδοσιακά δεν είχαμε μποτιλιάρισμα. Φέτος το έχει πάρει και το έχει σηκώσει. Είναι άλλη πίστα.
Στο Κηφισό είχε πολλά τρακαρίσματα.
Δηλαδή, το χρόνο που έκανα να κατέβω, ας πούμε, από εδώ για να πάω στη Βούλα την προηγούμενη εβδομάδα, ήθελα 1 ώρα και 10 λεπτά.
Τι ώρα?
4 η ώρα το μεσημέρι, 3.30.
Είναι η ώρα επιστροφής για πολύ κόσμο που έχει πάει 7 ώρες στη δουλειά, σχολάει στις 3.
Ναι, την εβδομάδα
ειδικά
αυτή.
Ειδικά από εδώ θέλω να σου πω τώρα να βάλουμε και τον κόσμο όμως, λίγο στο πλαίσιο εδώ Μεσογείων και τα λοιπά.
Θέλω 3/4.
Επειδή έχει πάρα πολλά νοσοκομεία εκεί στην Κατεχάκη, πάρα πολλά νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες και μεγάλες εταιρείες, σχολάνε όλοι μαζί εκείνη την ώρα. Δεν σχολάνε στις 6 και στις 7.
Ναι, δεν πας από Κατεχάκη.
Όχι,
τώρα,
ναι, δεν έχει σημασία. Που πάνε όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινούνται όλοι μαζί, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό λέγανε ότι μία λύση είναι το σπονδυλωτό ωράριο, για να μην πηγαίνουν όλοι μαζί στη δουλειά και να μην επιστρέφουν όλοι μαζί. Αυτά είναι τα καλά όταν έχεις δουλειά, βέβαια.
Ναι, εντάξει. Δουλειές τώρα υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Επίσης, παιδιά, αυτό το θέμα της τηλεεργασίας, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην είναι απολύτως παραγωγικό και χρήσιμο για όλο τον κόσμο, αλλά σε κάποια επαγγέλματα. Τώρα μιλάμε για τους ψηφιακούς νομάδες, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται, ας πούμε, στο ψηρί και να δουλεύουν και να μένουν και να δουλεύει σε μια εταιρία στο Βέλγιο αυτός τώρα, έτσι.
Έχω ένα γνωστό, λοιπόν, που είναι γραφείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια κορεάτικη εταιρεία που κάνει video games.
Ναι.
Τον ελέγχουν κάθε μισή ώρα.
Ναι. Εντάξει. Και είναι πού, είναι εδώ. Πού είναι, Χαλάνδρια, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Ναι. Ωραία. Εντάξει.
Δηλαδή υπάρχει για κάποιες δουλειές ένας τρόπος να υπάρχει και έλεγχος αν είσαι παραγωγικός ή όχι. Βοηθάει και την εργασία το θέμα της κίνησης και των εξόδων των επιχειρήσεων. Mm. Και καμιά φορά και ωραίο σπίτι σου, αλλά με ένα μέτρο. Εντάξει, ρε,
ναι.
Πρέπει
ναι.
να βγαίνει και να κοινωνικοποιείται.
Μίλαγα χθες με ένα φίλο, ο οποίος είναι στέλεχος, μεγάλος στέλεχος και μέτεχος σε μια εταιρεία η οποία κάνει επικοινωνία και marketing. Μου έλεγε, φίλε μου, έχω βρει την ησυχία μου. Γιατί δουλεύω από το σπίτι μου τις 3 από τις 5 ημέρες στη δουλειά, τις άλλες τη μία έχω βάλει τα ραντεβού μου, τα πάντα κάνω έξω, την άλλη θα πάω στο γραφείο. Και είμαι και πιο παραγωγικός, μπορώ να σου πω. Του λέω, χωρίς να βρίσκεστε μπορείτε, έτσι.
Θα είναι λίγο μοναχικός, λίγο. Θα κάνει πολλά μόνος. Τότε, όταν δουλεύεις με ομάδες, πρέπει να είμαστε και να βρισκόμαστε.
Η Μαρία δεν.
Η Μαρία.
Να τα κακά, ας πούμε, όταν δουλεύεις με ομάδα. Αν ήμουν στο σπίτι μου και έκανα εκπομπή, θα έρχονταν να μου κάνει τέλος, δώσε δελτίο.
Όχι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σου φάρω.
Θέλω την αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα κι όταν αράγια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου να σ' ο φάρρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 12:25. Είστε στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από όπου μας ακούτε από την ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα και σε όλους αυτούς που μας ακούν σε ολόκληρη την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το airteco.gr. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ελπίζουμε να σας κρατάμε και καλή παρέα. Προσπαθούμε λιγάκι έτσι παρασκευιάτικα να σας κρατήσουμε μέσα στο κόλπο της επικαιρότητας, να σας πούμε ποια είναι τα ζητήματα τα οποία παίζουν. Έχουμε ήδη πει, νομίζω, για τους πρωινούς ότι ο καυγάς σήμερα ήταν αυτό στη Βουλή για την ακρίβεια. Ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμος καυγάς. Έτσι. Αυτός ο οποίος θα προκύψει από την επίκαιρη ερώτηση την οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό. Θα την απαντήσει ο Πρωθυπουργός για τις τιμές στην αγορά. Νομίζω θα σταθεί πιο πολύ στο κομμάτι ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αυξήσεις στους μισθούς. Και θα κάνει και μια απαρίθμιση. Και μια απαρίθμιση. Yeah. Τι.
Και μείωση στη ΦΠΑ.
Δεν είμαι πολύ σίγουρο. Αυτό από πού καινούριο.
Είναι κάτι, το ζητάει συνέχεια.
Άλλο το ζητάει, άλλο το δέχεται ο Μητσοτάκης. Ναι, είναι εύκολο. Τα νούμερα βγαίνουν. Ο Πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι αν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, τότε αυτή η όποια μείωση προκύψει από το ΦΠΑ δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Θα την καρποθούν οι διάφοροι οι οποίοι θα την ενσωματώσουν στην τιμή. Δεν το έχουμε ξαναδεί να γίνεται.
Θα θέλαμε να ακούσετε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με το οποίο κλείνουμε τα ελεύθερα θέματα της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα και αφορά ένα διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εντάξει, αυτά τα παιδιά που περνάνε στο Πολυτεχνείο στην Ελλάδα με αυτούς τους βαθμούς και με αυτές τις γνώσεις μπορεί να σπουδάσει οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Είναι Champions League, έτσι.
Ναι, το Πολυτεχνείο είναι.
Λοιπόν, γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί που το αποδεικνύουν αυτόν. Έγινε ένα διαγωνισμό λοιπόν στη Βοστόνη. Και τώρα, επειδή από εδώ και πέρα αρχίζουν τα τεχνικά θέματα, για να μην πω και τίποτα που είναι πολύ λάθος, θα καλέσουμε τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, που είναι καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιατί η ομάδα που συμμετείχε πήρε την πρώτη θέση, αλλά ακούστε ποιος ήταν ο διαγωνισμός. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Συγχαρητήρια καταρχήν.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
53 ομάδες από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.
Ναι, πράγματι. Ήτανε 40 από την Αμερική και οι υπόλοιπες από τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι είναι περίπου τα νούμερα.
Να το εξηγήσουμε τώρα στον κόσμο. Έπρεπε να φτιάξετε ένα αυτοκινητάκι, ένα μικρό παιδικό παιχνίδι, σωστό?
Μεγέθους, σαν να είναι παιχνίδι. Ναι.
Ακριβώς. Και μετά ο διαγωνισμός ανάμεσα σε όλες τις ομάδες ήταν ο εξής. Πείτε μας.
Ναι, ο διαγωνισμός έχει ένα εξής απλό ζητούμενο. Πρέπει να φτάσεις ακριβώς στη γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το ζητούμενο το απλό. Αλλά τώρα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι καθόλου ασήμαντες. Οι λεπτομέρειες είναι ότι το πού ακριβώς είναι η γραμμή του τερματισμού ανακοινώνεται μία ώρα πριν τον αγώνα.
Ωραία. Μία ώρα πριν τον αγώνα σας λένε εκεί ότι θα διανύσετε 19,5 μέτρα. Σωστό.
Σωστά. Το 19 είναι από 15 έως 30 είναι το παράθυρο τέλος πάντων των αποστάσεων.
Η προετοιμασία
σας. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες. Μία είναι ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανείς φρένα, τηλεχειρισμό, χρονόμετρο ή να μετράει απόσταση. Επομένως πρέπει να σταματήσει.
Άρα, κύριε καθηγητά, σας λένε πρέπει να τερματίσετε στα 19 μέτρα και όταν ξεκινήσει εσείς να έχετε ρυθμίσει το καύσιμο ούτως ώστε να πάει όσο πιο κοντά στο δεδομένο, στο ζητούμενο.
Αυτό είναι μία εναλλακτική. Mm-hmm. Δηλαδή να κατασκευάσει κανείς το όχημά του με τέτοιο τρόπο ώστε να τελειώσουν τα καύσιμά του ακριβώς στη γραμμή. Να έχει υπολογίσει δηλαδή το πόσο καύσιμο χρειάζεται και να τελειώσουν τα καύσιμα ακριβώς εκεί. Αυτό όμως βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη ακριβία. Γι' αυτόν τον λόγο επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κάποιος μια δεύτερη χημική αντίδραση στην οποία θα ανιχνεύσει κάτι, μια αλλαγή χρώματος. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, το διάλειμμα που γίνεται η χημική αντίδραση να είναι από τυράκι και στην αρχή αυτό το διάλειμμα να είναι διαυγές, να επιτρέπει δηλαδή να περάσει το φως. Ενώ σε κάποιο χρονικό διάστημα μετά το ξεκίνημα του αυτοκινήτου να γίνει αυτό το διάλειμμα αδιαφανές, μαύρο, ναι, και να μην περνάει το φως.
Και τι θα γίνει τότε?
Τότε ανιχνεύει κανείς αυτή την αλλαγή χρώματος και στέλνει σήμα σε ένα διακόπτη να κλείσει ο διακόπτης, να κλείσει δηλαδή την παροχή καυσίμου. Ή να,
αλλά εσείς πρέπει να υπολογίσετε πότε θα γίνει η αλλαγή για να πιάσετε το όριο.
Σωστά, σωστά.
Και υπάρχουν, νομίζω, και μια αναμέτρηση είναι και το καύσιμο. Πρέπει εσείς να το επινοήσετε αν θα είναι η μπαταρία η χημική αντίδραση.
Σωστά. Δηλαδή και το καύσιμο, το οποίο μπορεί να είναι κάποιο καύσιμο που το έχει κατασκευάσει κάποιος, υδροχώνο για παράδειγμα ή μεθανόλη, τα συνηθισμένα που ακούμε, ή μπορεί να είναι κάποια μπαταρία την οποία πάλι πρέπει να την έχουν κατασκευάσει φοιτητές. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανείς εμπορικές μπαταρίες για την προώθηση του οχήματος.
Τώρα, ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού στους φοιτητές ποιος είναι, δηλαδή πού αποσκοπεί ο διοργανωτής, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί πρέπει να δουλέψετε για όλα αυτά, έτσι, επιστημονικά όμως. Παιχνίδι ακούγεται, αλλά έχει από πίσω επιστημονική γνώση.
Ναι, ακούγεται πολύ απλό, αλλά αυτές τις λεπτομέρειες που σας έλεγα το κάνουν αρκετά προκλητικό και θα έλεγα αρκετά δύσκολο, διότι οι φοιτητές ξεκινάνε πρακτικά από το μηδέν. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουν και το πλαίσιο. Εντάξει, εδώ υπάρχει η ελευθερία να χρησιμοποιήσει κανείς, να αποσυναρμολογήσει ένα παιχνίδι και να το εξοπλίσει. Ωραία, με
εντάξει,
άλλα πράγματα.
Να το
αλλά
τέλος
πάντων, οι δικοί μας το φτιάξαν από την αρχή, από το μηδέν. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσει κανείς να φτιάξει το πλαίσιο του οχήματος, αλλά και να φτιάξει όλο τον εξοπλισμό, δηλαδή το σύστημα προώθησης, να επινοήσει μοτέρ που θα βάλει, γρανάζια, και να κλείσει, ας πούμε, αυτό το βρόχο μεταξύ της πρώτης αντίδρασης, που είναι η τροφοδοσία, και της δεύτερης, που είναι το timing, δηλαδή η χρονομέτρηση, όχι όμως με ηλεκτρονικό τρόπο, με χημικό τρόπο.
Καταπληκτικό μου ακούγεται.
Επίσης, τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ναι, πέρα από τις ερωτήσεις που μας κάνετε.
Όχι, αν επιτρέπετε, μου ακούγεται καταπληκτικό ότι τα παιδιά.
Να
μιλήσουμε. Μου ακούγεται καταπληκτικό και φέρετε και τα παιδιά ότι οι φοιτητές που πολλές φορές βαριώνται μόνο να διαβάζουν, τα εφαρμόζουν όλα αυτά. Δηλαδή, γίνεται πλέον μαθαίνεις πολύ περισσότερα στο πρακτικό κομμάτι. Με ποιον μιλάμε τώρα?
Να πω εγώ κάτι και μετά θα δώσουμε τον λόγο στα κορίτσια μας εδώ. Οι οποίοι ήταν δύο μέλη της ομάδας. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ενδιαφερόμαστε εδώ στη σχολή να κάνουμε και πράγματα εκτός του αμφιθέατρου, εκτός της τάξης, τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα και δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν. Δηλαδή να δουν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο τους κρατάει και ζωντανούς. Δηλαδή τους κάνει να ασχολούνται πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που θα ασχολιόταν αν είχαν μόνο να παρακολουθήσουν την τάξη και να παραδώσουν κάποιες τυπικές εργασίες. Τόσες πολλές ώρες που ο κόσμος που πηγαινορχόταν γύρω από το εργαστήριο που δούλευαν παραξενεύονταν, γιατί τα φώτα είναι συνέχεια ανοιχτά και ειδικά βράδια. Αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της ομάδας.
Δώστε μας όμως γρήγορα, γιατί τώρα μας ευνηδιάσατε και θα τελειώσει ο χρόνος.
Ναι. Νικολοπούλου και η Κάλλη Καλλιόπη Γαλανού. Έχετε το λόγο, κορίτσια. Ρωτήστε τις άμα θέλετε.
Ωραία. Κυρία Βασιλική, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σας.
Πείτε μας από όλη αυτή τη διαδικασία, το πιο δύσκολο κομμάτι για σας ποιο ήταν?
Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το να πεις ότι θα το ξεκινήσω τώρα και θα το πάω μέχρι τέλους. Επειδή ξεκινάς ουσιαστικά από το μηδέν και φτιάχνεις κάτι δικό σου, πρέπει να συνεργαστείς με νέα άτομα, πρέπει αυτό που φτιάχνεις εσύ να μπορέσει να δουλέψει αρμονικά και με το αυτό που θα φτιάξουν οι άλλοι. Ήταν το κομμάτι του να πεις ότι ξεκινάω και θα παραμείνω. Δηλαδή πολλές φορές σκέφτηκα να πω ότι θα τα παρατήσω γιατί είναι πάρα πολύ πίεση, είναι πολύ δουλειά. Αλλά πάντα υπήρχε η φίλη μου εδώ και το αντίστροφο που λέγαμε ότι όχι, έχουμε κάνει κάτι πολύ καλό, έχουμε δημιουργήσει κάτι που αξίζει να το βάλουμε πάνω στο αμάξι και να τρέξει. Οπότε θα συνεχίσουμε και θα το πάμε μέχρι το τέλος.
Κυρία Κάλλη, μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Τι καύσιμο χρησιμοποιήσατε εσείς, είπαμε?
Εμείς, εγώ και η Βασιλική συγκεκριμένα, κατασκευάσαμε μία μπαταρία που αποτελούνταν από γαλβανικά κελιά και ήταν μαγνησίου χαλκού.
Μάλιστα. Δηλαδή, ξέρετε να φτιάξετε μία μπαταρία?
θέλουμε να φτιάξουμε μια μπαταρία η οποία είναι ικανή να κινήσει ένα τέτοιο αμάξι.
Μπορείτε να φτιάξετε και μια μπαταρία σαν τις που χρησιμοποιούμε εμείς, ας πούμε να βάλω στο τηλεκοντρόλ μου. Έχετε αυτές τις γνώσεις?
Έχουμε γνώσεις οι οποίες είναι ικανές να το ανάγουμε σε μια μεγαλύτερη κλίμακα και ενδεχομένως να μπορούσε να δουλέψει το να... η μπαταρία ενός τηλεκοντρόλ, όπως λέτε.
Μάλιστα. Είναι θέμα δοκιμής, είναι θέμα πειραματισμών, είναι θέμα υπολογισμών, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς.
Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, όλη αυτή η γνώση που ακούγεται, ξέρω άμα δούμε εμείς τώρα χημικά, θα μας φαίνονται κινέζικα, όλα έχουν πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Αυτό είναι το νόημα, έτσι, στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς. Όλα αυτά μπορούμε να τα ανάγουμε σε κάτι μεγαλύτερο.
Σε ποιο έτος είστε?
Είμαστε στο τέταρτο έτος.
Στο τέταρτο. Έχετε άλλο ένα, δηλαδή, ε?
Ναι.
Ωραία. Και πόσα μαθήματα χρωστάτε στο τέταρτο έτος?
Κανένα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολλές συγχαρητήρια στον καθηγητή σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς τον ευχαριστούμε πολύ.
Γιατί το καταλαβαίνετε όσο και να θέλετε εσείς, αν δεν υπάρχουν καθηγητές θα τα τρέξουν αυτά, δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ όλους και τους τρεις σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε.
Γεια χαρά,
λοιπόν,
γεια χαρά.
Καλό είναι και το AI, παιδιά, μέχρι τότε τη δουλειά θα την κάνουν οι δάσκαλοι.
Αυτοί όμως θα το κάνουν το AI που ακούσαμε τώρα.
No.
Αυτοί είναι από πίσω. Ακούστε τη τρομερή πρόκληση πάντως είναι. Τους λέει θα φτιάξετε κάτι μόνοι σας από την αρχή που θα μπορεί να πάει από 15 μέχρι 30 μέτρα, το καύσιμο δικό σας, και τώρα σου λέω πήγαινε το στο 1750 και δεν έχεις ούτε φρένο ούτε τηλεχειρισμό, κανόνισε το. Και τους έδινε μία ώρα, δεν ξέρω πώς τους έδινε, να προετοιμάσουν το καύσιμό τους, αυτό είναι όλο. Να. Και η απόκληση ήταν σχεδόν μηδενική που είχε η ελληνική ομάδα και γι' αυτό βγήκε πρώτη. Από αυτά τα παιχνίδια έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι άνθρωποι, έτσι.
Να.
Έχουν αρχίσει τεράστια startup, αλλά μπορώ να σου πω ένα παιχνίδι πανεπιστημιακού που τον έκανε και αυτόν ευτυχισμένο και τους υπόλοιπους.
Για πες.
Ο κύβος του Κιούμπρικ. Είναι μαθηματικός, το έκανε για να πει κάτι στα παιδιά μέσα στην τάξη. Το είχε φτιάξει πολύ πιο απλό. Και ξεκινώντας να παίζει με αυτό, κατάλαβε ότι αυτό που ήθελε να κάνει είχε την πλάκα του. Mm-hmm. Το έδωσε εκεί λίγο στους φοιτητές. Είδε ότι και αυτοί σπάνε το κεφάλι τους να δουν πώς θα τον λύσουν. Mm-hmm. Και κατάλαβε ότι έχει στα χέρια του ένα εμπορικό προϊόν. Mm-hmm. Ποιος δεν έχει παίξει έστω μία φορά με τον κύβο του Κιούμπρικ?
Έχετε καταλάβει πόσο γελίο είναι να συζητάμε για το πόσα χρόνια έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να μένουν σχολές, αν πρέπει να έχουμε αιώνιους ή μη αιώνιους, υπεραιωνόβιους ή οτιδήποτε, έτσι? Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας τα πανεπιστήμια, είναι τι προκύπτει από τα πανεπιστήμια. Τι μπορεί να προκύψει ως γνώση, ως πρόοδος.
Όλα τα συζητάμε, όλα τα συζητάμε.
Ναι, αλλά σε τι δίνουμε εμείς βάρος στη συζήτηση, μπορείς να μου πεις?
Είπα κύβος του Κιούμπρικ.
Ναι, ο Κιούμπρικ είναι συνοθέτης, άστο, δεν μην... Μάτια ερμητικά κλειστά.
Πάντως θέλω να σας πω ότι η αισθητική και τα λοιπά, όλο αυτό το pop που έχει ο κύβος του Ρούμπικ με τις ταινίες του Κιούμπρικ, δεν είναι.
Ναι, έχεις δίκιο.
Δεν σώζεται. Ναι,
όχι, μετά. Άστο.
Χωρίς να γκουγκλάρετε... Τι? Η πιο γνωστή ταινία του Κιούμπρικ. Μην αρχίσουμε όμως το Google Assistant.
Αφού το είπα, ρε.
Τι είπες?
Το είπα. Άμα το ξαναπώ, θα το ξαναπώ.
Για γράφτο μου εδώ να το πεις. Για μία του ταινία έχω πάει σε μουσείο στο Λονδίνο.
Ναι.
Ιδιωτικά μουσεία. Το λέω γιατί τα δημόσια δεν έχουν εισιτήριο στο Λονδίνο. Που έχει μέσα και gadget της ταινίας. Σας το πάω έτσι gadget τώρα.
Η πιο ωραία ταινία του Κιούμπρικ είναι ο Κύβος.
Καλό. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να κλείσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Γιατί και σήμερα έχει Ολυμπιακό κιόλας, Τάσο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Γεια σας, παιδιά.
Καλώς τον. Αν τα λέγαμε σωστά, δεν μας διορθώνανε. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Εντάξει.
Μπάσκετ έχει σήμερα. Με ποιο παίζει ο Ολυμπιακός? Μιλάνο.
Στο Μιλάνο με την Αρμάνη Σενέρκε. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που έγινε χθες με τον Παναθηναϊκό έχει κάνει λίγο αίσθηση τώρα τους τα ξανά πρακτορία. Γιατί ουσιαστικά η Ρεάλ Μαδρίτης, οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, τους λένε ξεκάθαρα στους Παναθηναϊκούς ότι είστε καλύτερη ομάδα που περάσατε από εδώ μέσα.
Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ θετικό.
Και να μην το πει Ρεάλ, το λέει το σκορ. Έτσι. Αλλά έχει να κάνει και με, ναι, το πώς έπαιξε χθες συγκεκριμένα.
87. Ναι, ναι.
Αν επιτρέπει, υπάρχει ένα στατιστικό έτσι, που δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Ναι, ναι. Δεν είχε κανένα λάθος το πρώτο ημίχρονο. Αυτά δεν γίνονται.
Κανένα λάθος. Συνολικά 4 λάθη.
Στο πρώτο ημίχρονο κανένα.
Κανένα. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή και.
Επίσης, νομίζω είχε πόσο, 27 assist.
Ναι, μα δεν είναι. Είναι γενικά η παρουσία του Παναθηναϊκού, η άμυνά του. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά φάουλ. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και δικαιολογημένα νομίζω ότι πήρε και τη νίκη. Δεν είναι,
πάντως δηλαδή, είναι, από τα παιχνίδια, και... είναι από τα παιχνίδια τα, ναι, οποία, ναι, όταν, γίνεται, όταν βγαίνει το πρόγραμμα και τα λοιπά, λες εδώ πέρα τώρα αυτό μάλλον δεν το κερδίζω.
Δεν το κυκλώνει.
Ναι, έτσι. Δεν λες αυτό είναι δικό μου, το έχω, πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε.
Σωστό.
Και παρόλα αυτά πήγε στη Μαδρίτη, έκανε μια φοβερή κηδεία στη Ρεάλ.
Τι άλλο έχουμε από τον Παναθηναϊκό?
Και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Έχει 4-0 ο Ολυμπιακός στους τελευταίους νομίζω. Ή 3, δεν θυμάμαι.
Ναι, είχε πολλά παιχνίδια στο γήπεδό του. Τώρα παίζει εκτός έδρας. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ.
Ψυχολογία με τον Εύανς.
Ναι, αυτό που συνέβη με τον Εύανς είναι πραγματικά λυπηρό. Εντάξει, εργατικά ατυχήματα λέγονται αυτά, αν το δείτε και.
Νομίζω πάντως ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι μόνο φέτος, βέβαια ήταν περσινός ο τραυματισμός το πρώτος, αλλά μέχρι στιγμής έχει 60 τραυματισμούς παικτών το πρωτάθλημα αυτό.
Όχι, περισσότερους, έχει ξεπεράσει, ναι, τα 70 πλέον.
Ναι, ήταν, ξέρεις γιατί.
Στα 6 την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, γιατί το είχα διαβάσει την περασμένη που ήταν 60. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε άλλους 10. Ναι. Δηλαδή είναι, ναι, τρομερή η καταπώνηση στο σώμα τους, γιατί παίζουν και στα πρωταθλήματα.
Και αυτό θα συζητηθεί και στο επόμενη συνάντηση των μεγαλομετόχων της Ευρωλίγκας. Έχουν και άλλα θέματα βεβαίως, γιατί έχουν και άλλη καούρα, να το πω έτσι, με το NBA Europe. Έχουν πολλά να υποθούν εκεί πέρα. Και κατά τα άλλα, ποδοσφαιρικά είμαστε στο... Κατευθείαν πήγα σε άλλο...
Καλύτερα, ναι, πάμε, ναι, ναι.
Είμαστε ρυθμούς εθνικής ομάδας, όχι γιατί περιμένουμε... πρόκριση. Να θυμίσω, έχουμε αποκλειστεί από τα
Μουντιάλ. Πότε παίζει η Εθνική?
Παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο από τη Σκωτία στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, αλλά υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Δεν είναι εκεί. Εντάξει, υπάρχει και μια μικρή απογοήτευση για τον αποκλεισμό.
Έχει καλέσει και τον Τετέι,
Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
Για να παίξει ο Φώτης.
Τα βλέμματα στρέφονται στο Τετέι. Νομίζω ότι θα παίξει, όχι από την αρχή ενδεχομένως ή στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα πάρει κάποια συμμετοχή, θα γίνει διεθνής δηλαδή. Αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει πώς θα τη δράσει η Εθνική, γιατί υπάρχουν και πολλά σενάρια, τώρα το λέω στον αέρα, και χθες στην Ερασπορ, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια αντικατάστασης του Γιωβάνοβιτς. Και επειδή, ναι, μεν υπάρχει ανακοίνωση από την ΕΠΟ, ξαναφουντώνουν πάνω τα σενάρια με ότι ενδιαφέρονται για άλλες προπονητές και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό δεν είναι θετικό, όχι για καμία ομάδα, όταν υπάρχουν αυτά τα σενάρια για αντικατάσταση προπονητή. Νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά τα δύο αυτά παιχνίδια που ακολουθούν, δηλαδή για την εθνική ομάδα, και θα δούμε αν υπάρχει συνέχεια ή όχι Γιωβάνοβιτς, οπότε να τελειώνει και αυτό το σενάριο, γιατί χρειάζεται καθαρό μυαλό και για τους ποδοσφαιριστές, έτσι.
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα ωραία. Η αλήθεια είναι ότι φέτος...
Δεν έχουμε πρωτάθλημα που περιμέναμε να κινηθεί λίγο για το πράγμα.
Ναι, ναι.
Είναι όλη εβδομάδα ποδοσφαιρικά.
Πάντως,
μόνο με τις εθνικές ομάδες.
Βλέπουμε, ναι, ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον από πρωταθλήματα περασμένων ετών, έτσι. Σίγουρα πιο ενδιαφέρον. Και βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δύο ελληνικές ομάδες, τις οποίες, να το ομολογήσουμε, φέτος κανένας δεν τις μετρούσε ανάμεσα στα σούπερ φαβορί. Αλλά κάτι δείχνουν.
Συγγνώμη, αναφέρεσαι...
Στο μπασκετικό πρωτάθλημα.
Ναι.
Στο μπασκετικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι.
Βοήθησε με λιγάκι.
Λέω, έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, πιο ανταγωνιστικό φέτος. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον. Κανείς δεν ξέρει σε ποιον θα γίνει η ζημιά σε κάθε αγωνιστική. Και ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι τους περίμεναν κάποιοι, από ό,τι τους μετρούσαν κάποιοι στην αρχή της σεζόν.
Πολύ σωστό είναι αυτό που λες. Και μάλιστα και πέρσι που τους είχαν ότι θα το πάρουν να παίξουν τελικό μαζί και όλα αυτά, στο τέλος είχαν κλατάρι που λέμε και δεν
επιβεβαίωσαν.
Δεν είναι καμία σχέση. Το θέμα είναι, μιλούσα με ένα μπασκετάνθρωπο χθες, μου λέει το παιχνίδι ακόμα δεν το είχε δει με τη Real Madrid στο Παναθηναϊκό και λέει δεν είναι και πολύ φυσιολογικό να παίζουν τόσο καλά. Γιατί ήταν πολύ καλός και με τις Αλκίδες ο Ολυμπιακός, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό να παίζω τόσο νωρίς, τόσο καλά.
Αυτά
γιατί...
είναι όλα θεωρίες. Στη...
Μα δεν είναι νωρίς. Τρία χρόνια παίζουν έτσι.
Ναι, ακριβώς έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά αγωνιστικά, γι' αυτό και υπάρχουν και πολλοί τραυματισμοί, όταν τσιτώνουν οι ομάδες για να είναι καλές από νωρίς, έχουν προβλήματα.
Λοιπόν,
αυτό θα δούμε
συνάδελφε.
Για τη συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Καλά.
Είστε καλά, παιδιά.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Λοιπόν, εγώ τώρα είχα στο μυαλό μου το κρουστό πορτοκάλι, αλλά και τις άλλες που είπατε, η Οδύσσια του Διαστήματος ή αυτή που έλεγε ο Γιώργος στα μάτια ενημερωτικά κλειστά, είναι από τις πάρα πολύ γνωστές. Καλά, η Λάμψη, η εμβληματική ταινία. Στο Λονδίνο είχε νομοσύνη που είχε μέσα το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το κρουστό πορτοκάλι.
Να.
Το original, το αυθεντικό και άλλα έτσι, αντικείμενα από την ταινία και διάφορα μοντέρνα τέχνη. Έχει την πλάκα το αν το βλέπει. Δεν χωράμε, στο λέω τώρα. Δεν ξέρω τι ύψος είχε ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε πάντως συντονισμένοι στο Earth News στο 105,8. Αμέσως μετά η Ευαγγελία Βαλιτατζή με τον Δημήτρη Τάκη και όλο το Σαββατοκύριακο πολλές ωραίες ενδιαφέρουσες εκπομπές και συζητήσεις.
Να ξέρετε ότι δεν θα συμβεί τίποτα που δεν θα το μάθετε πρώτοι από αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι η προτεραιότητά μας, είναι η δουλειά μας, είναι αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Οι συνάδελφοι είναι πάντα εδώ. Ό,τι συμβαίνει, το Earth News Radio στα ενημερωτικά ραδιόφωνα θα πρωταγωνιστεί. Να είστε καλά.
Ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Νίκο Ψωμιά διελήφθη με τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα ήταν στην αξία της εκπομπής. Ο Γιώργος Κακούς με τον Δημήτρης Μετρόπουλο στο μικρόφωνο και διαλέξαμε μια διασκευή που έχει κάνει Πάτη Σμιθ. Να το πω στα ελληνικά.
Για πες το.
Όταν κλαίνε τα περιστέρια. Και ό,τι κατάλαβες.
Ό,τι κατάλαβα. Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on. Darling, can you picture this? Big if you will, a courtyard, an ocean of violets so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. You just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Belly, feel how it trembles.
chase you, even doves have pride. Just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. Never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.